progress.
Už dámy a pánové, vítejte, vítejte, vítejte. Znělka dozněla nového věku, program Sunrise a začíná nám tedy 28. pořád. Takže koho tu máme? Peťo Luknár, zdravím, Norbert Olach a také Ivan Krajčírík. Všechny je vidím, oni mě snad slyší, ale nevidí, takže můžem na to, já to tady jdu picnout i obrazem, ať to konečně máme celé. Je to vaše, pánové?
Martin, zdravím ťa, počuli sme ťa, ty nás vidíš a my vidíme teraz samozrejme, že všetkých vás, takže posielame svetlo a zdravia všetkým svetlým rodom, Slovákom, Čechom a všetkým okolo, všetkým svetlým kmeňom, všetci, čo ste pozitívne naladení a všetci, čo sa snažíte pretvoriť tento svet na niečo lepšie. A v tomto 28. vysielaní, ako obyčajne, zo začiatku si dovolím privítať mojich tradičných hostí. Takže za Zlatú éru, jeho výsosť Ivan Krajčírik. Ivan, vítaj.
Zdravím všetkých poslucháčov. My sme cesta, my sme svetlo, my sme pravda. Tu je ďalšie vysielanie. Dneska sa veľmi tešíme. Máme toho toľko pripraveného, že verím, že to stihneme do konca. A budú to veľmi zaujímavé informácie. A veľmi sa teším na dnešný večer. Takže všetkých pozdravujem. A ešte, aby som nezabudol, tu vidíte na tejto obrazovke teraz e-mailovú adresu info@zlataera.org. Ak budete mať nejaké otázky a mi to tu pipne, ja to tu mám otvorené a bude vás niečo zaujímať, tak kľudne napíšte nejaké otázky a možno, že sa k ním aj dostaneme.
Tak ďakujem. A takisto za TikTok vítam jeho výsosť Norberta Oláha. Noro, vítaj.
Ďakujem pekne za privítanie. Zdravím taktiež všetkých poslucháčov, fanúšikov a divákov. Vysielanie Nový vek na Slobodnom vysielači CS v štúdiu v Kadani. A ja sa tiež teším dneska na veľkú dávku pravdy v súvislostiach.
Tak ďakujem, urobíme si povinnú jazdu, vyhlásenie. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, prípadne príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Štandardne, ako vždy dodám, naopak, všetko v podstate máme pod kontrolou, Slovania prevzali finančný systém. Nehovorím, že máte iba sedieť doma. Očakávame, že by ste sa mali všetci, ktorí to tak cítite, zapojiť, pretože je treba urobiť ešte kus práce, ale určite nie ísť burcovať na námestia. Takže buďte v kľude. A na úvod ja by som si dovolil všetkým pripomenúť alebo dať také ďalšie vyhlásenie, ale tentokrát už také vyhlásenie z duše, že vlastne spolu postupne, ako to vnímate, vytvárame novú civilizáciu. A tá civilizácia nová má určitú, ani nie ideológiu, lebo tu nejde vôbec o ideológiu, ale má určitú topológiu. To znamená, že skladá sa z nejakých takých osí. Má takú vertikálnu pamäť a to je to, že vlastne my všetci máme nejakých svojich predkov. A všetky kultúry, ktoré mali šancu a majú šancu prežiť, musia byť prepojení na tých svojich predkov. Takže to je jedna tá os. Rodová os. A potom samozrejme všetci viete, že bez toho, aby sme vytvorili spoločenstva alebo občiny, ktoré vytvárajú horizontálnu os, tak bez toho to takisto nepôjde. No a potom samozrejme máme ešte jednu os, ktorá je od hora nadol, a to je os naozaj hlbokého duchovného poriadku. A os práva. Od kónov cez právo, prípadne až na pokóny. A tieto tri osy vlastne vytvárajú takú priestoro-časovú mriežku, ktorá by nám mala umožniť žiť, umožniť konať, rozhodovať, vychovávať sa navzájom a spolupracovať, a toto všetko bez konfliktov a hlavne bez nadradenosti. Takže zahoďte konečne svoje ega a zrušte všetky ambície, pretože toto je vec, ktorá nám naozaj môže v tom, čo chceme urobiť, stať v ceste. Takže každý sám v sebe, s rukou na srdci, mimo ambícií, do čistej tvorby. Takže toľko to moja výzva na úvod, a keďže v poslednú dobu bolo množstvo akcií, tak samozrejme, že sa teraz pozastavíme na chvíľku a ja vám, chlapci, položím nejakú otázku. Boli sme spolu na výnimočnom podujatí, ktoré bolo konferencia Maďar Araň Korona v Budapešti v Lurdoch, čiže konferencia maďarského družstva. 17. januára to bolo, bol to samozrejme výnimočný deň ešte aj z ďalších okolností, ktoré sa tam udiali. Bolo tam vyše 800 ľudí. Lurdy Haas bol ten priestor, kde sa to konalo, takže má to nejakú symboliku. Keďže ste tam obidvaja boli, tak by som sa vás chcel opýtať, že ako na vás zapôsobilo toto podujatie, táto konferencia, ktorá bola prvýkrát realizovaná vlastne na maďarskom území. Ivan.
Ja idem prvý, hej?
Ty.
Takže ja som veľmi rád, že som sa to mohol zúčastniť. Najprv by som chcel povedať, že naozaj super úvod, Peťo. Až na to, že my už nebudujeme civilizáciu, ale máme tu kultúru od roku 2012.
Kultúra som povedal.
No, povedal si civilizáciu, dobre som počúval.
Hej, tak to
ja iba tak, aby... Nevadí, ja, to není zlé, akože ja iba hovorím, že už je tu kultúra a toto je vlastne celá tá záležitosť, o ktorej tu neustále rozprávame, že všetci si myslia, že teraz niečo nejako prehrmí a znova pôjde do nejakej civilizácie, lenže už je tu koniec hry bohov a ono sa to všetko vlastne teraz úplne zmení. Že to znamená, že už nikdy svet nebude taký, aký bol. Ale fantasticky si to povedal, akože perfektné to bolo. A ja som práve rád, že aj na základe toho, čo si povedal, ten úvod, sa ľudia združujú úplne po celom svete. A ja som veľmi rád, že ďalšia krajina, čím je vlastne Maďarsko, sa takýmto spôsobom dala dokopy, urobili konferenciu, dá sa povedať, že prvú takúto obrovskú, a naozaj bola najväčšia zatiaľ, lebo tam bolo vyše 800 ľudí, museli tam ešte 200 stoličiek prikladať. Bolo tam veľa ľudí, neboli tam iba Maďari, boli tam aj ľudia z celej Európy, boli tam ľudia z Rakúska, boli tam z Čiech, boli sme tam zo Slovenska veľmi zastúpení, ale aj z ostatných, napríklad boli tam zo Srbska, tam bol tento Nikola Tesla. To znamená, že ľudia mohli vidieť, že ľudia sa zobudzajú na celom svete a berú všetko do svojich rúk. Ja som veľmi rád, že sme sa tam teda mohli zúčastniť. Boli sme tam naozaj v hojnom počte aj my. A bolo tam veľmi veľa zaujímavých informácií. Asi jedno z asi najlepších vystúpení, ktoré tam bolo, tak bol vlastne Dávid Emil, ktorý tam vlastne vystupovali. Bolo tam aj príhovor Alexandra, ktorý sme zverejnili u nás na Zlatej ére, takže môžete vedieť, môžete si toho pustiť, a čo vlastne povedal, keď rozprával veľmi, veľmi dôležité veci o spojení národov, o tom, aký sme, nehovoril nič konkrétne o finančnom systéme, ale o tom, čo je vlastne základ, aby sme sa všetky národy spájali, aby sme boli všetci spolu. A je to naozaj zaujímavé, lebo v tom Maďarsku je to také, že uvedomiť si, že vlastne všetci máme rovnaké gény a všetci sme Slovania, kde oni sú takí veľmi hrdí, a tak je to dosť také, nechcel by som že povedať, že zvláštne, ale si myslím, že tam väčšinou boli ľudia, ktorí si to uvedomili, a Stali sa tam viacej veľmi významných vecí. Mňa veľmi, ja by som chcel povedať, že zaujalo v Davidovom rozhovore, teda v Davidovom prejave, keď vlastne on tam zhrnul to, čo sa stalo tak od začiatku v tom finančnom systéme, ako to celé prebiehalo. A keď povedal takú dôležitú vec, keď som sa nad tým vlastne zastavil a veľa ľudí tu pokladá aj nejaké otázky, čo sa týka koruny roda a jeho vymeniteľnosť koruny roda do fiatného systému, to znamená, že za eurá, keď jasne povedal, že v roku 2023 bolo rozhodnuté, že žiadne peniaze nebudú vputovať z našej strany do fiatného systému. To bolo proste rozhodnutie a bolo to, myslím si, že najlepšie rozhodnutie, aké mohlo byť, lebo to by sme si sami podkopovali svoje nohy, keby sme začali financovať tento systém, keďže bolo povedané a jasne bolo povedané aj na tom stretnutí, že fiatný systém bude úplne vypnutý. To znamená, že mňa toto veľmi zaujalo a ľudia, možno, že to niekto prepočul, ale pre mňa to bola taká informácia, že mi tak zasvietilo znova, že wow, konečne to niekto povedal takto verejne, povedal to z vedenia a naozaj to bolo veľmi inšpiratívne. Zároveň aj Emil ako vysvetlil, akým spôsobom celý finančný systém funguje na príkladoch, keď vlastne hovoril o tom, že jednoducho ako my zapájame naše systémy teraz konkrétne zlatú éru, zúčtovacie centrum, a ako je to prepojené, ako s Biskou je to prepojené, že fakticky my ako zapíname, tak sa bude vypínať. Myslím si, že si ľudia veľmi uvedomili a uvedomili si tam veľmi dôležitú vec, že to nie je iba také zakladanie, že si zakladáme nejaké družstva, ale robíme normálny právny prechod do nového žitia, novej kultúry žitia. A to tam bolo veľmi zrozumiteľne, veľmi, veľmi počuť zrozumiteľne. A vlastne vyhlásenia toho, že si ľudia uvedomili, že naozaj my máme v rukách ten finančný systém. A čo je ešte dôležitejšie, že si uvedomili, že je to v našich rukách a my musíme niečo spraviť. To znamená, že bola vybudovaná infraštruktúra a tá infraštruktúra je veľmi dôležitá, aby my sme vedeli aj tie koruny roda používať, aj všetko ostatné, aby sme vedeli používať, ale to ostatné je na nás. A nikto to za nás neurobí. To znamená, že my nečakáme na nejakých politikov alebo na niekoho, že za nás niečo spravia. Ale títo ľudia, ktorí sa tam zišli, chcú niečo urobiť preto, aby sa to zmenilo. A to tam tiež aj David a Emil rozprávali, že teraz fakticky je to na nás ľuďoch, že oni dávajú infraštruktúru a my sme tí, ktorí máme niečo spraviť. To znamená, že s tou korunou roda, dneska sa o tom budeme baviť viacej. A jednoducho, my musíme niečo spraviť. Toto nie je o žiadnych vládcoch. Ale je to aj o tom, že tu existuje niečo ako je hierarchia. Totižto demokracia nás naučila chápať tú veci tak, že všetci rozhodujeme o všetkom a jednoducho ja mám nejaký názor a ty mi nebudeš rozprávať, stretávam sa s tým, čo sa týka finančného systému, že ľudia reagujú typu ja viem, ako to je a proste majiteľ finančného systému vám toto nikdy nedovolí. To bola taká jedna. Toto vám nikdy nedovolia urobiť majiteľa finančného systému. A ja hovorím, a ty vieš, kto je majiteľ finančného systému? Alebo kto je... Nie, ešte to povedal inak, že kto je majiteľ peňazí? To vám nikdy nedovolia takto urobiť s tými družstvami, s týmito vecami. A ja sa opýtam, a ty vieš, kto je majiteľ peňazí? O, jasné, že ja viem, ja to mám všetko naštudované. Tak to, no tak ja hovorím, že M1. Hej? No a proste... Ako to viem? No proste tam sú všetky tie informácie. A keď si tie všetky informácie tí ľudia tam poskladali a mám pocit, že tam vznikol taký aha efekt, sa to volá. V tej sále to normálne až bolo tak cítiť zo zádu, lebo tí ľudia za nami sedeli. My sme tam sedeli vpredu a ja som to až tak cítil, taký ten aha efekt, že kde sme to? No niektorí tam prišli tak zo zvedavosti, viete ako? A teraz, že wow, že to čo sa deje, hej? Čo sa deje? No a potom skončím tým, že ma zaujal heroický výkon Norberta Olaha pri prekladaní Emila Skirkaniča do maďarčiny, kde som si koľkokrát hovoril, že pánečku, to ti nezavidím, ale dal si to na pána brat. Takže myslím si, že aj vďaka tebe tí Maďari mali taký zážitok z toho, lebo však my sme im rozumeli. Takže, bratku, bol si fantastický.
No, Noro, ospravedlňujem sa ti, mal som tebe dať asi prvé slovo, lebo už nebudeš mať čo povedať, ale nie, verím, že áno, tak poď.
Blahodár Ivan, ináč presne týmto som chcel začať, že vlastne Ivan už povedal všetko. A áno, Ináč, ja som Emila tlmočil aj pred vlani, keď bolo prvé takéto stretnutie v Maďarskej republike v Győri. Bolo to 1. apríla pred 2 rokmi, potom minulý rok tiež to bolo v Győri, ale toto podujatie prevýšilo vlastne všetky tie maďarské a všetky ostatné počtom tých účastníkov. Ja by som len také technické veci doplnil, že napríklad zo Slovenska tam išlo viac ako 2 autobusy ľudí z celého Slovenska. Boli tam samozrejme predstavitelia západnej Európy, toho vyspelého kapitalistického sveta, zo Švajčiarska, z Nemecka, z Lichtensteinska, z Rakúska, ako si už spomínal. No a tým koloritom, ktorý to tam všetko ako podfarbil, bol Nikola Tesla zo Srbska aj so svojimi súputníkmi alebo kolegami zo Srbska. Áno, Emila je veľmi ťažké, ale zároveň veľmi poučné tlmočiť. Ja som sa tento rok cítil oveľa lepšie tým, že som na tom pódiu stál, ale nesedel som. Ja som bol veľmi vďačný, že som mohol tieto informácie odovzdať Maďarom. Oni potom chodili za mnou a pýtali sa rôzne veci, nakoľko s mnohými z nich sa poznám osobne už niekoľko rokov. Koniec koncov tie informácie, ktoré niektorí majú, tak sa mali možnosť s nimi zoznamovať už tak pred 3 rokmi sme začali komunikovať, ale videl som u nich, že je tam u nich veľmi veľký hlad po informáciách a proste taká netrpezlivosť. Maďari sú veľmi hrdý národ a ďalšou takou ich veľmi dobrou vlastnosťou, vynikajúcou vlastnosťou je, že sa veľmi dobre, veľmi rýchlo vedia organizovať. Takže ja si myslím, že v Maďarsku to je na najlepšej ceste.
No ja som iba tu chcel ukázať, že takto to tam vyzeralo tá sala, aby ľudia verili, že tam bolo 800 ľudí, takže tu môžete vidieť, že tá sala bola absolútne plná, tam som aj ja, tam máte dôkaz, že sme tam boli, hej, lebo každý chce dôkaz a možno, že to nevygooglite, každý chce iba googliť niečo a dajte mi dôkazy, ale takto to tam bolo. Fantastické predstavenie.
No ja chcem len dodať, že za mňa tá prezentácia, hlavne Emilova, bola tým, že bola vlastne prekladaná, tak aj on si bol vedomý, že má polovicu času z toho času, ktorý bol na tú reč stanovený, čo teda v jeho prípade nie je jednoduché. A teda ja mám taký pocit, že formuloval tie vety tak ráznejšie a jednoduchšie a vlastne aj pre mňa to bolo také presné, exaktné zhrnutie toho, čo všetko sa vybudovalo a čo je vybudované, s takým naozaj svojským akcentom, ktorý k tomu len on vie dať. Takže toto
Emil je veľký profesionál, on je obrovský profesionál a to cíti aj z toho, ako on cíti, kedy má koľko viet má povedať, kedy má prestať, nechať priestor tlmočníkovi. Veľmi dobre sa mi s tým pracovalo.
A aj nechať priestor publiku niekedy, aby sa naladilo. No a 17.1., kedy sa vlastne odohrávala táto konferencia v Budapešti, tak vlastne padlo na ten dátum aj ten presne ten deň, ktorý vždy 17. už tradične sa niečo deje, tak Ivan, to prenechám tebe, že tam vlastne padlo o 17. hodine a 17. minúte vyhlásenie.
Bolo to tak, akože tá 17. hodina a 17. minúta úplne, neviem, ako to, či to bolo úplne presne.
Presne to bolo, ja som to normálne, som cvakol vtedy obrazovku na telefóne, bolo to 17.17.
Tebe vtedy prišla renta?
Nie, presne bolo vtedy bolo vyhlásenie a renta cinkla za tým chvíľu.
Hej, išla za tým asi pol hodinu. Tuším, že hneď išlo vyhlásenie, išlo príkaz. Áno, proste stala sa historická vec. A toto vám chcem povedať. Ako dá sa povedať, že nikto sme to nečakali, že to proste takto príde, iba sme vedeli, že je 17. a vieme, že je výplata rent. Vedeli sme, že to už musí prísť a veľmi veľa ľudí čakalo, že sa niečo stane a že už aj oni dostanú renty. Niekedy ľudia píšu a ja som nedostal a prečo som nedostal a proste vy už máte a prečo tí prví v poradí majú. No preto sme mali, lebo tu 4 roky robíme zadarmo, aby ste to chápali. Hej, ako rozumiete, tak sme mali takú výhodu, že sme to vyskúšali, celý ten systém, mali sme možnosť byť jednoducho tí prví v poradí a tí, čo všetci pomáhali. Ja chápem, že niektorí prišli neskoršie a nemohli byť prví v poradí, ale nič sa na tom nemení, pretože 17.1. dostali všetci a nie len na Slovensku, dostal fakticky celý svet, všetci ľudia, ktorí sú zaregistrovaní alebo ktorí majú otvorené účty v korune roda, toto je veľmi dôležité, v korune roda, v Národnej banke SPDR, v korune roda, všetkým bola vyplatená renta. Preto niektorí mi písali, ja som nedostal, lebo si si otvoril v inej mene tvoj účet. Nijaká iná chyba tam nemohla byť. Jednoducho všetkým to bolo vyplatené. Tí ľudia boli úplne hotoví, pretože vlastne oni tam z tej stály odchádzali a chodili tam ukazovať a medzi sebou si ukazovali, že ja už mám jednoducho. A teraz sa to strhlo aj v tom Maďarsku v priebehu proste pár dní a začal tam vznikať rodový jarmok. Dokonca dostali však všetci ľudia, ktorí sú u nás v banke zaregistrovaní. To sa aj Švajčiari, a všetci viete si predstaviť? Švajčiari sa začali organizovať, čo sa týka rodových jarmokov a rodových jednoducho veci. A jednoducho bol to veľmi historický moment, pretože uvedome si jednu dôležitú vec. S nami pracuje aj priestranstvo. My nie sme iba takí hociaky. Že ako to viete zmeniť ten finančný systém? No tak, keď máte to, čo máte, máte práva, máte tituly, to sú tie tituly, to sú tie práva, tak s vami robí aj priestranstvo. Aby ste vedeli, v ten deň priestranstvo zaznamenalo tento obrovský pohyb, tú emóciu tých ľudí. Absolútne to zaznamenalo to a udiali sa v priestore a v celom svete veľké pohyby aj vo finančnom systéme. To znamená, začali sa tam určité procesy absolútnej deštrukcie fiatného systému a všetkých ostatných vecí. Nebudem to proste konkretizovať, ale jednoducho celý svet sa pohol úplne niekde inde. A to vám chcem povedať, je to vďaka nám všetkým, rozumiete? To nie je vďaka tomu, že niekto niečo, ale že my sme to urobili, my sme sa tam pohli, my obyčajní ľudia sme to urobili. A toto je fakt fantastické.
Noro?
No ja ešte z tých mojich zážitkov, ja ešte raz by som chcel vlastne vyjadriť tú vďaku aj tú česť, že vlastne mne pripadla tá česť, že som mohol tlmočiť Emila maďarským našim kolegom a podielnikom. A mňa tam veľmi vlastne prekvapili aj niektorí účastníci. Ten program, ktorý bol, tak bol na veľmi vysokej úrovni a či už to bola tá mladá spevačka, alebo aj na konci operný spevák, alebo aj v prestávke tá ľudová hudba cigánska, ktorá tam hrala. No a ako vždy samozrejme, Ivan to povedal, že v tom majú prsty Slováci, tak technicky to celé zabezpečovali tiež samozrejme Slováci. Pozdravujem ťa, Vojto. Jedná sa o Vojta Kováča, ktorý to zvládol aj so svojím kolegom veľmi dobre. Ja veľmi dobre poznám, môžem povedať, že veľmi dobre poznám psychiku Maďarov a ja im verím, že oni v najbližšej dobe dokážu veľké veci. Takže tento deň naozaj pre nich bol takým prekvapením, pretože po tej akcii, keď sme sa rozprávali, tak naozaj padlo veľmi, veľmi veľa otázok a tie pokračujú. My konzultujeme s nimi veci, ktoré ich zaujímajú, my sa ozývajú, chcú už prísť sem na Slovensko a kooperovať, spolupracovať, takže ako si povedal, Ivan, sa to v ten deň ako keby sa niečo nejaký, nechcem povedať, že portál, ale niečo obrovské sa pohlo.
Ja by som k tomu chcel dodať, že keď sme boli potom na večeri v tej reštaurácii, kde všetko za jednu sumu jest, tak som sedel s našim priateľom, kolegom Maťom, ktorý organizuje vlastne medzinárodné družstva a pamätám si veľmi dobre na to, ako mu prišla správa od náčelníka Čejenov, to znamená z amerického kontinentu, zo zorganizovaného družstva z Dakoty, ktorý vlastne písal ďakovný pozdrav, že teda dostali renty, pretože takisto boli zapojení v tom a vlastne vyjadril to, že tie jednotlivé družstva aj na tej medzinárodnej úrovni, a to je to, aj o čom budeme hovoriť, že vlastne sa spájajú navzájom v komunikácii a už s korunou roda dokážu aj na rôznych kontinentoch medzi sebou dohodnúť nejaké výmeny. A to je vlastne takisto absolútne nový moment tým pádom, že sa koruna roda dostala na to celé priestranstvo. A zároveň by som chcel povedať, že niektorí, ktorí hlásili, že keď som ja vyhlásil v uputavke, že všetci podielnici dostali renty, tak áno, je možné, že pokiaľ nemáte účet v Národnej banke SPDR a ste podielníkmi, tak ste renty nemohli dostať, lebo nemáte účet. Takže treba si otvoriť účet, to je úplne prirodzené. A ešte jedna možná informácia, ktorá bola, že aj v mojom okolí viacerí podielníci a priatelia dostali teda rentu, ale nedostali informáciu cez e-mail. Na to som sa v podstate informoval, tak všetci tí, alebo teda všetci, mnoho tých, ktorí majú e-maily v Gmail, tak Gmail nejakým spôsobom blokoval niektoré maily, takže nedostali ten výpis o tom, teda, že prišla tá platba. Takže mnoho ľudí vlastne na to neprišlo, lebo keď na ten účet nechodia denne a mail sledujú, keď neprišla informácia na e-mail, tak vlastne, keď som ich kontaktoval, nevedeli, že teda dostali. Takže treba sa pozrieť na účet, hej, až potom sa pýtať. No a neviem teda k tomuto podujatiu, ja by som ešte na záver možno odoslal naozaj pozdravy vďačnosti, blagodárnosti a blagopalúčia organizátorom, predsedovi predstavenstva, Aleksandrovi Medekovi a samozrejme tam rytierom Gabovi Medekovi a podpredsedovi predstavenstva Maďar Araň Korona za pozvanie a za ten program celý a za to, ako to bolo zorganizované. Takže svetla a zdravia a pozdravov do bratského Maďarska.
No, ty si zase mi vlastne dobrá, to, čo som chcel povedať, si ma predbehol. Naozaj bolo to organizované veľmi dobre. Všetci sa tam cítili veľmi príjemne, dokonca tá atmosféra tam bola veľmi uvoľnená. A Maďari mali zážitok, hlavne z toho, že tie hlavné prednášky alebo to, čo tam odznelo, tie hlavné informácie dostali priamo od Dávida Skirkaniča a od Emila Skirkaniča.
Tak, no a Ivan, ty si vlastne načetol v súvislosti s rentami ten rodový jarmok, alebo vlastne možnosť, ako ľuďom priniesť, a to je vlastne aj naša úloha, priniesť viac pochopenia a vniesť viacej svetla medzi tie jednotlivé občiny a vytvárajúce sa spoločenstva a družstva, ako pracovať, lebo to je hlavná úloha vás všetkých, ktorí nás aj počúvate, keď sa pýtate, čo môžeme robiť. No tak dôležité je, že vlastne dostali ste do ruky nástroj zlatom krytú korunu roda do vnútorného systému družstevného, a teraz úloha všetkých je sa chopiť tej príležitosti a začať vlastne medzi sebou živý človek s živým človekom nejakú tú výmenu za tie koruny roda. A k tomu slúži ten prvý nástroj, ktorý sme vlastne aj po schválení oficiálne od predstavenstva SPDR spustili, a to je rodový jarmok, ktorý beží na Facebooku zatiaľ a na Telegrame. A ja len predznamenám, že samozrejme určite máte mnohí v ústach otázku, že či bude aj niečo ďalej, tak áno. Nebudem o tom teraz hovoriť viacej. Pripravujeme samozrejme ďalšie platformy tak, aby sa teda tá výmena a možnosť uplatniť vnútornú menu v rámci vnútorného nášho platobného systému v korune roda, aby sa rozvíjal teda ďalej. A v súvislosti s týmto, a to by som možno Ivan teba vyzval, že by sme opakovane mohli sa venovať a vyzvať ľudí, aby pochopili, že prečo všetko, čo sa týka v rámci toho rodového jarmoku alebo v rámci výmeny v novom systéme, vnútornom systéme, že prečo jednoducho euro sa nedá miešať s korunou roda, lebo to sú non-stop tie a tie, stále tie, tie isté otázky. A ľudia nevedia ako keby chápať, že tam proste výmena nie je možná, pretože to sú dva okruhy. Jedny sú vlastne fiatné papierové a jedny, koruna roda je, je zlatom krytá. Takže to je taká tá výzva. Takže z pohľadu tvojho.
Ja chcem iba povedať, že v najbližšom čase prídu tam nejaké informácie, tak to treba sledovať a nejaké podmienky sa tam zmenia. Nebudem viac o tom teraz rozprávať, ale je potrebné, že je to vnútorný trh a ten vnútorný trh a je to vnútorná, vlastne vnútorná výmena koruna roda, vnútorná mena družstva. Hej, nie je to. Proste je to vnútorno družstevná koruna roda je. To znamená, že aj vnútri v družstve, keď chce niekto vnútri družstve obchodovať, sa obchoduje v korunách roda, neobchoduje sa v eurách. Akože to znamená, že ty budeš mať teraz o tom viacej, že ľuďom vlastne ukážeš nejaké možnosti, akým spôsobom, prečo je to zaujímavé aj pre tých, ktorí podnikajú. Ale je to hlavne o tom, že sú to výmeny tovary medzi človek a človek. To je vlastne to, čo vnútorne v tom družstve aj celkovo v systéme je úplne v poriadku. A toto musíme začať rozvíjať. Musíme si uvedomiť sílu a hodnoty koruny roda. A akú má obrovskú hodnotu. A teraz už to je rýchlejšie, sa ten vnútorný trh rozhýbe čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Lebo vidíme, čo sa deje vo svete. Neviem, či ste si to všetko všimli, ale jednoducho začína všetko krachovať. Boli tu nejaké, sú tu nejaké oficiálne informácie, že spolková vláda nie je schopná financovať v Nemecku funkcia povinnosti štátov s príjmov a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že ono sa to všetko hýbe jednoducho niekam preč, celý ten starý systém. A ako sme, informujem vás už o tom 4 roky, jednoducho, čo sa bude diať. Hovorili sme o tom 4 roky, vyzerali sme ako idioti. Niektorí verili, niektorí neverili, nechápali proste ako, ale tie súvislosti sa vám snažíme skladať takým spôsobom, aby ste pochopili, že čo vlastne robíme a toto je naša hodnota. Chcem ale chcel by som ale povedať takú dôležitú vec, že veľa ľudí mi volá, že keď im príde tá koruna roda, že je to taký zvláštny pocit. Že to, cítia tú energiu a ja som teraz sa podelil s jednou ženou, ktorá nám trošku ktorá nám pomohla ako zlaté ére. A ona hovorila, že ona bola taká šokovaná, keď som sa s ňou podelil a poslal jej tú energiu, že 3 hodiny mi nedokázala napísať, že proste bola, že až slzy mala. A toto vlastne vyvoláva, to je tá energia. Proste tá energia ľudí začína liečiť. Oni začínajú inak mysleť. A práve preto aj ten celý vnútorný systém by sa mal nejako vyvíjať. A bolo by super, že teraz by si mohol, Peťo, o tom trošku porozprávať, také skrátke, že asi, aké sú tam nejaké také rozdiely, aby si to ľudia vedeli a podnikatelia predstaviť. To by bolo super.
Si mi teraz zobrazil normálne zo sobotného stretnutia, čo sme boli v Stupave. I tam viacerí ľudia vraveli, že keď dostali rentu, takže proste čo to v nich vyvolalo. Gabika napríklad, hej, že proste ju to naplnilo energiou a že proste dostáva nápady, hej, a že tvorivosť, to je zaujímavé, normálne, že proste nové nápady prišli a energia na to, aby vlastne zase schúťou sa pustila ďalej do tej práce.
Áno, lebo my neustále hovoríme a jedna rezolúcia hovorí, že bol na svete daný kon tvorivosti, kon sa si dania po rusky sa to povie. To znamená, že tá energia, to je koruny roda. Uvedome si, že čo je to koruna roda. Není to slovenská koruna. Je to koruna roda, ako ktorú vidíte, ktorú akceptujú a príjmajú aj iné národy. Lebo my sme jeden rod. My sme jeden rod všetci, chápete ma? Však to je proste sila. Preto to priestranstvo na to reaguje. Jednoducho. Že tá koruna roda všetkých spája. Ako keby sme začali byť prepojení. To je to zjednotenie. To není o peniazoch. To je o tom, že tá energia nás prepája. My sa chceme teraz fakticky všetci akoby zjednotiť v tom, že si vieme niečo vymeniť, ale my si vlastne vymeniame tú energiu, tú silu, ktorú v sebe máme. My, Slovania, ktorú máme v sebe silu. My sme tí, čo upevňujú priestranstvo. My sme tí, čo držia tento svet pokope, lebo naše myšlienky, naše pocity vytvárajú realitu. A všetci o tom vedia. Preto nás vždy chceli vyhubiť, chceli nás dať dole, ale my udržíme. My držíme tento svet. To sú tie predpovede, ktoré tu všetci mi posielate, nejaké predpovede všelijakých jasnovicov a všetkého. A tá koruna roda, si viete, presne, ona nás normálne, ja to cítim, ako sme všetci poprepájani a naraz prichádza tá kreativita a naraz sa ľudia prebudili a chcú v nej tvoriť, chcú vytvárať, vytvárajú sa to rôzne špajze, vytvárajú sa to také veci, jen také veci. Jednoducho ľudia začali medzi sebou si to vymieňať. Jednoducho kreativita, toto je teraz to na nás, pochopme to. Proste začnite kreatívne mysleť. Nepýtajte sa, na čo máte robiť. Jednoducho zamyslite sa a choďte do toho.
Tak dobre si to povedal. Takže ja využijem teraz krátku chvíľu na to, že nazdielam prezentáciu, ktorú sme vlastne nazvali 7 kľúčov k suverenite v podnikaní, ale aby ste to správne chápali, to je o tom prepájaní vás všetkých, človeka, živého človeka so živým človekom, a pochopiť to, že koruna roda je presne to, čo nás v tom prepája. A postupne, keď to pochopia aj spoločnosti a budú schopné tie výhody, ktoré tento družstevný systém ponúka, k nám prísť, tak toto je vlastne aj naša úloha odkomunikovať to, aby ste vy všetci chápali, že aké sú tie výhody toho, že sa spájame v rámci družstevného a medzinárodného práva na úrovni suverénov a že vieme vlastne paralelne fungovať. Takže ja by som vám chcel dnes povedať taký nástrel prvý 7 kľúčov k suverenite družstevného vnútorného systému ako novej architektúry, novej ekonomiky, uzavretej ekonomiky samozrejme momentálne. No, takže aby sme pochopili to, že je nejaký rozdiel medzi tým starým systémom a medzi tým novým systémom. A o tom starom systéme nechceme veľa hovoriť. Ten starý systém vlastne má veľa chorých diagnóz. A je teraz vo veľkom pohybe, ale v takom pohybe, že sa rúca. A tie dôvody sú jasné. Dôvody sú v tom, že je postavený na dlhu. To znamená, že dlh, ktorý musí byť krytý, je ďalej riadený cez infláciu. A infláciu môžeme nazvať ako skrytú daň, pretože táto záležitosť, inflácia ako taká, odrezáva jednak úspory a odrezáva vlastne každomesačne z vašich príjmov a odrezáva z toho, čo si môžete dovoliť. A to sa týka či bežných ľudí, alebo sa to týka podnikateľov pri podnikaní. Ďalej v podstate všetci sme svojím spôsobom v tom riziku, že ten systém, ktorý funguje na tej báze volebného systému v štvoročných cykloch, kde všetko sa vlastne začína od nuly. Niekto niečo naplánuje, vytvorí nejakú prognózu, o 4 roky sa to všetko zmení. Hej, pravý, ľavý, modrý, červený. Toto vytvára systémové riziko pri podnikaní, pri akomkoľvek rozhodovaní vašom. A to sa týka jednak tej politickej nestability, ktorá sa prenáša na tú finančnú bankovú nestabilitu. A samozrejme, že v takomto systéme nie je možné plánovať. A dúfam, že ste pochopili, že spoločnosť, ktorá neplánuje, nemá jednoducho šancu z budúceho vývoja prežiť. Takže treba si uvedomiť, že v našom novom družstevnom vnútornom systéme existuje pevná pôda, ktorá toto vlastne všetko nahrádza. A na to, aby sme mohli prosperovať, tak potrebujeme mať stabilitu v peniazoch. Tak ako som povedal, to súčasné euro alebo tie fiatné meny sú vytvárané na dlhu. To znamená, že to, keď vy máte nejaký výnos, tak to je len na oko, lebo z toho vám odkúsne ten celý systém. Na druhej strane, oproti tomu, v tom našom družstevnom systéme je mena krytá reálnou hodnotou. To znamená, zlatým súvahovým bankovým zlatom RA M0M1. Čiže na základe tohto si treba uvedomiť, že tu neexistuje žiadna inflácia a tieto peniaze nevznikajú z dlhu. Hej? Takže toto vytvára stabilné prostredie a všetky ceny zostávajú stabilné. To znamená, my keď nastavíme nejaké cenové hladiny v korune roda, nie je dôvod, aby tie ceny skákali hore každý rok, tak ako teraz, hej, ja normálne, keď chodím teraz aj do kaviarne, tak sa pýtam, že jak sa prehúpol rok, teda ten podľa toho kalendára, ktorý tu beží, že tak ako sme s tou kávou a koláčom, že či to neskočilo hore, lebo áno, lebo skočilo. Ne? Čiže ten praktický dopad je, že vlastne v tom stabilnom systéme bezdlhovom my vieme ten ekonomický zmysel tomu dať na dlhšie obdobie. Ne? A túto infraštruktúru celú v tom pozadí a tú stabilitu zabezpečuje tá naša Národná banka SPDR v tom celom systéme nových systémových bank a nového bankového systému. Druhý bod, alebo druhý kľúč je dôležitý takisto, lebo je to ochrana pred bankovými rizikami. Treba si uvedomiť, že peniaze, ktoré máte dnes, tie fiatné, veď predsa aj na nich to je písané, že kto ich majiteľom. Ak si vymyslíte, že vy ste majiteľom tých peniazí, ktoré ste zarobili, tak ste na omyle. A ak si myslíte, že peniaze, ktoré máte v banke uložené, že sú vaše, tak duplom sa mýlite. Proste keď banka rozhodne, alebo sa stane niečo, že v súvahe niečo nesedí a bude potrebovať, vypne účty, je to vyriešené. Čiže v takomto systéme či ľudia, alebo podnikatelia sú rukojemníci bank a všetky účty vlastne v rámci celého systému tohto starého môžu byť bez varovania vypnuté alebo môžu byť nejako pomenené alebo zmrazené. Veď na politickej scéne to vidíte, sa hovorí o zmrazení rezerv Ruskej federácie. Hej, to je ale iná téma. Na druhej strane, v rámci družstevného systému tá infraštruktúra a to právo družstevné a tá suverenita, ktorú nadobudnete, zabezpečuje proste to, že vy ste majiteľmi tých účtov. Banky nemajú právo vlastne na to siahať. A v tom systéme, keď máte účet v rámci medzinárodného práva v organizácii, ktorá je na úrovni medzinárodného suvereného práva, tak ste naozaj vy majiteľom. Hej? Takže máte absolútnu ochranu toho cash flow, máte istotu výplat, faktúr, prevodov. Proste nečakajú vás nejaké prekvapenia v úvodzovkách zo dňa na deň. Hej? Táto infraštruktúra takisto je zabezpečená týmto systémom. Tretí ten bod, alebo tretí kľúč sú z toho všetkého, čo sme doteraz povedali, vyplývajúce nižšie transakčné a finančné náklady. To znamená, že v tom starom systéme ten zisk je odsávaný cez množstvo, povedzme to, nástrojov. Tie nástroje neboli náhodné, tie nástroje boli presne cielene vymyslené. To znamená, že rôzne poplatky, rôzne kartelové dohody, úrokové, kurzové straty a tak ďalej. Čiže je ťažké v takomto systéme naozaj fungovať a byť zorientovaný a hlavne dlhodobo naplánovať. Naproti tomu systéme, v tom kruhovom systéme výmeny, o ktorom hovoríme my, do toho nevstupuje žiadne sprostredkovanie. To znamená, že žiadni externí sprostredkovateľia si tu nebudú odlievať žiadne finančné prostriedky mimo ten systém alebo ani v rámci toho systému, pretože všetky parazitické štruktúry v rámci tohto nového nášho systému alebo novej kultúry fungovania či už živých ľudí alebo spoločnosti, do toho nebude vstupovať žiadne sprostredkovanie. Tým pádom tie náklady sú minimalizované a hlavne sú transparentné. To je dôležité. Ďalší bod a kľúč je prístup k vnútornému systému, vnútornému trhu. A na tom trhu, ako ho dnes poznáme, ten kapitalistický trh alebo tá slobodná voľná ruka trhu, to je čistá vojna. To je ekonomická, cenová, dumpingová vojna, vojna nestability v dodávkach, druhotná platobná, tretia platobná, štvrtá platobná neschopnosť. A ten systém je mimoriadne agresívny. Hej? Čiže tá konkurencia ničí hodnoty tovarov a treba si uvedomiť, že zmyslom tohto systému, ktorý tu ešte stále žijeme, je kapitál. A ten kapitál vlastne absolútne nechráni prácu. A to je presne ten rozdiel. Že ten preferenčný obchod medzi členmi, ktorí vytvárajú nejakú tú bariéru, ten kruh, ktorý je krytý pred tými porivmi toho pomyselného mora, konkurencie a kanibalizácie vlastne cien zvonku a silného vplyvu reklamy a marketingu toto v tom vnútornom prostredí zabezpečuje aj to, že vlastne vy nemusíte vynakladať také veľké prostriedky na svoje zviditeľňovanie. Toto dáva samozrejme výhodu tým, ktorí toto pochopia na začiatku, lebo vy sa budete môcť podieľať, to poviem v ďalšom bode, aj na tom, ako to bude celé fungovať, ako to bude vyzerať. Ďalší bod alebo kľúč je zachovanie plného vlastníctva firmy. Tak toto si myslím, že je tiež dosť rozhodujúci bod, pretože množstvo tých nástrojov, ktoré v tom kapitalistickom systéme boli vymyslené, v prvom rade, aby živili ten kapitál, boli nastavené tak, že častokrát tá majetková štruktúra alebo vlastníctvo sa mohlo veľmi jednoducho meniť. Čiže predaje akcií, predaje rôznych podielov, čo v družstevnom systéme vlastne je vylúčené v rámci tých subjektov, ktorých sú v medzinárodnom a tom suverénnom práve. Čiže jeden hlas rovná sa jeden podiel. Hej? A nie že akcia. Takéto neexistuje. A prevezmeme firmu tým, že odkúpime nejakú časť akcií. Toto v rámci družstevného systému neexistuje. To je živý človek, je podielník a jeden hlas živého človeka je jeden podiel. Toto si treba takisto uvedomiť. Obrovský príklad, ktorý je od roku 1956 funkčný, je spoločnosť Mondragon. Nemáme čas teraz to rozoberať, možno niekedy sa k tomu vrátime. Je to firma, ktorá funguje na princípe družstevnom, na základe medzinárodného práva, využíva všetky tieto výhody. Čuduj sa svete, prečo o nej málo kto počul, napriek tomu, že má veľa sektorov, v ktorých pôsobí, a má obrovské množstvo zamestnancov, vyše 70 000. Hej. No takže prakticky dopad tohto bodu je, že firma zostáva tvoja, lebo rozhoduješ o všetkom ty. A ten systém, ktorý vytvárame, ten ťa podporuje. A ten systém nemá ambíciu, aby ťa ovládal, či už živnostníka, alebo podnikateľa budúcnosti. Šiestý kľúč je právna istota a predvídateľnosť. To je presne to, čo som na začiatku spomenul, že tá dnešná nestabilita, tá je zapričinená tým, že každé 4 roky nás vyzývajú chodiť voliť, teda myslím, že nás sa to už dávno netýka, pretože to nikdy nič nezmenilo. A samozrejme, že tá právna istota nikdy nemôže byť zabezpečená v systéme, kde je vyše 3 500 zákonov, v ktorých sa nikto nevyzná, pomaly. A ešte tie zákony sú novelizované non-stop. Každý rok, a ešte sa s tým vlastne naši zákonodarci chvália, že robia kvázi zákonodárna aktivita je vysoká, lebo tak sa hodnotí, ako oni prispeli k tomu celému systému. Tak podľa mňa s Bohom zdravý rozum. Na druhej strane, ten družstevný systém sa opiera o relatívne konzervatívne medzinárodné právo a suverénne právo. A tuto nedochádza samozrejme k zmenám, lebo svet by nemohol takto fungovať. Takže na pozadí, v tých štruktúrach práva, o ktorých Ivan hovoril veľakrát, tie práva na úrovni 3, 4, 5, to znamená rímske právo a to korporátne a lodné právo prípadne, keď sa vieme presunúť tým, že sa stanete podielnikom, sa stávate suverénny v rámci medzinárodného práva, tým pádom sa vás netýkajú ani tie veci, ktoré sa týkajú práva v tej úrovni rímskeho práva, čiže tých tzv. Štátov. Čiže máte sa o čo oprieť a toto naozaj je dôležitý, bo treba ho pochopiť, treba sa s tým zaoberať. No a siedmy bod je to strategická pozícia do budúcnosti. Znamená to, že keď ste vnútri, tak viete, dajme tomu fungovať tak, ako si teraz poviete, že tak v tom vnútornom systéme som schopný nejakým spôsobom začať, tie výhody sa mi pozdávajú, uvidím, ako sa to bude vyvíjať a keď prídete vy ako prvý, tak budete svojím spôsobom tiež priekopníkmi v tom a pomôžete nám nastaviť tie veci v rámci toho vnútorného systému tak, aby ste neboli obeťou tých zmien, ale tak, aby ste vlastne celý systém, aby sme spoločne vytvorili, aby fungoval v prospech všetkých zúčastnených, lebo o to tu ide. Synergia v tom celom systéme. No a na základe tohto vlastne máme vytvorený ten ekosystém suverenity, ktorý, ktorý prepája tie systémy, ktoré boli vytvorené a ktoré už vlastne máme. A je to taký kruh uzavretý. Národná banka SPDR ako priamo systémová banka, ktorá je pod Svetovou bankou ako nosnou bankou, Svetovou bankou rádu hospitalierov vsboch.org. No a samozrejme v spolupráci s regulátorom celého globálneho finančného systému, čo je M1, Monetary One. Hej. A toto vytvára celú komplexnú štruktúru, ktorá samozrejme je širšia, ale pre pochopenie teraz toto vytvára pre vás tu ten stabilný prístav, ktorý nám vlastne môže priniesť a znamená tú každodennú realitu, ktorú chceme žiť, a je to tá ochrana hodnoty, čiže zisk a rezervy nepodliehajú inflácii. Potom vám to ponúka bezpečnosť, čiže ochranu pred nejakými problémami na bankových účtoch. Poskytuje to vyššiu efektivitu, čiže pokiaľ máte zminimalizované náklady, nemusíte vynakladať tak veľa nákladov na marketing, tak sa samozrejme z tej marže menej prostriedkov musí dávať na tieto v tomto systéme nevyhnutné veci a na externé poplatky a rôznych sprostredkovateľov, tak samozrejme pri nižšej marže máte väčší výnos. Otázka odbytu v rámci toho vnútorného systému je tiež veľmi zaujímavá, pretože tam je už teraz množstvo ľudí pripravených vlastne za koruny roda kupovať a bude to stále viac a viac. To znamená, že máte prístup k lojálnej sieti zákazníkov a dodávateľov. No a samozrejme, že nám to poskytuje všetkým slobodu, tak ako si to nastavíme, a plné vlastníctvo bez nejakých zásahov a už to bož bez nejakého riadenia. Takže ja vás všetkých chcem vyzvať, aby ste premýšľali minimálne o tom, my sa budeme k tejto téme vracať, aby ste sa stali stabilizačným prvkom tejto novej ekonomiky a aby ste vstúpili k nám do toho vnútorného kruhu. A hlavne nečakajte. Takže toľko za mňa, taký prvý vstup, aby sme načetli tie výhody toho systému vnútorného družstevného, a samozrejme ja ťa teraz Ivan poprosím, aby si to premostil na to medzinárodné právo a na tie ochranné prvky hlavne, ktoré v ňom sú. Prečo si dokážeme povedať a vlastne tvrdíme všetkým, aj tvrdíme do éteru, že ten systém na základe toho rímskeho práva alebo tzv. Štáty nemôžu zasahovať do toho vnútorného kruhu, ktorý vytvárame. To je ďalší veľmi dôležitý bod.
Som mal vypnutý mikrofón. Ospravedlím sa. Áno, akože zhrnul si to veľmi dobre a veľmi dobre je to ako zrozumiteľné, čo sa tu vlastne deje a čo vlastne robíme. Ja som o týchto veciach už rozprával v minulej relácii. Presne zákony a všetky veci, to znamená, ak to chcete, vypočujte si to tam v minulej relácii. Nebudeme sa stále opakovať, ale dobre. Tak možno opakovanie je matka múdrosti, ale sú to aj zákony OSN, sú to medzinárodná práca, MOP sa to volá, proste nejaké zákony. Sú tu aj zvitky RAEM1, pretože RAEM1 je najvyšší štát vôbec v medzinárodnom práve, ktoré sú tu. Štát nemá právo zasahovať do družstva a sú tam veľmi, veľmi dôležité veci, hlavne v tom, že ho nemôže vôbec zrušiť. Nemôže zrušiť družstvo, nemá vôbec na to žiadne právo, pokiaľ sa o tom nerozhodnú podielníci, ktorí tam sú. To znamená, že my si vytvárame, dá sa povedať, taký svoj vlastný vnútorný svet a máme na to absolútne právo ako normálni existujúci živí ľudia. A tie živí ľudia dávajú aj nejaké otázky a tie otázky k nám sem prichádzajú. A ja by som, kým premostíme do ďalšej témy, ja si myslím, že to by bolo najideálnejšie ísť ďalej. Chcem povedať, že písal nám tu jeden pán dôchodca o tom, že aké sú podmienky dávania renty, lebo nejaký jeho kamarát mu vlastne povedal, že sa musí, ak sa rentu, musí sa niekde zúčastňovať na nejakých stretnutiach a ináč potom nedostane, a oni sú už dôchodcovia, 40 rokov makali a nechce sa už nikde angažovať, že účastniť, tak že ho vyhodíme a neviem čo. Ľudia, ako čo si vymýšľate? Prosím vás, To ja keď čo tým ľuďom rozprávate? Každý má právo, vychápete? Každý má právo na rentu. Je to vaše právo. Vám to patrí. Tie prostriedky, ktoré tu sú, tak oni vám patria. Ale jasné, že to má nejaké podmienky. Ale dôchodca, jasné, že už... Čo bude dôchodca, ak sa on sám nerozhodne, že nám chce pomáhať? Možno, že ste človek, ktorý 40 rokov pracoval a má obrovské skúsenosti a my by sme boli radi, keby ste nám s niečím, dá sa povedať, že pomohli alebo poradili, lebo tá vaša múdrosť je dôležitá, ale vy máte na to právo dostávať tú rentu do konca života, dôchodci, pretože ste prežili tento systém, vy to chápete? Vy ste dožili až doteraz. Rozumieme sa? A všetci ostatní, povedzme si to otvorene, je treba nejako prispieť, postupne to bude kontrolované družstvom, že je treba niečo robiť, no však my nebudeme chovať parazitov. Však si to uvedome. My sme tu neprišli chovať parazitov. Ako sme povedali, je tu konsasidania, kontvorenia. Je potreba niečo tvoriť, niečo sa angažovať. Však sme sem prišli na túto zem, aby sme evocionalizovali. Dobre, som to dal dneska to slovo. Aby sme jednoducho, naša duša sem prišla zbierať skúsenosti a niečo ste tu prišli urobiť. Tak my sme sa, teda hovorím za seba, ja som sa narodil, aby som vám to tu prišiel povedať. Jednoducho. Som sa narodil a naraz som sa zobudil, prebral som sa, začal som to skladať, zistil som, že to je najlepšie, tak som si povedal, že vám to budem hovoriť. A jednoducho robím pre vás 4 roky proste zadarmo. Rozumiete ma? Pre všetky, nie, pre všetky, pre celý svet, aby som sa snažil tie informácie nejako zoceliť, dať ich takým spôsobom. A každý sme sem pre niečo prišli. Nie len, že vás, niečo vás naplňa. A to je to byť šťastným podielnikom, že tú rentu vlastne vy začnete žiť tak, ako ste vždy chceli žiť. Nie, že idete robiť niečo, čo ste nechceli. Jednoducho, ten svet sa celý premení. Žiadne SROčky a firmy nebudú mať energiu. Budú mať energiu družstva, lebo keď do toho družstva vstúpite, tak ste vlastne podielníkom a sa spolu podielate na tom. To znamená, že vy keď vstupujete do nášho družstva, sa spolu podielame všetci spoločne, aký svet si vytvoríme. Však to je tak jednoduché a primitívne. A ten štát, ten korporátny systém do nás nemôže vôbec zasahovať, takže si vytvárame náš svet. Ja to už ľahšie neviem vysvetliť. To znamená, že vy chcete prispievať tomu, aby sme, však ako nemôžeme my všetko robiť za všetkých. Hej, kde ste novinári? Kde ste všetci? Kedy už začnete písať pravdu? A kde ste všetci ostatní? Iba čakať niektorí budete? Alebo čo vlastne budete robiť? Však sa zobuďme všetci. Tak my sme sa zobudili, Noro sa zobudil, Peťo sa zobudil, ďalší sa zobudil a začali sme niečo robiť, začali sme niečím prispievať. A niektorí iba, ja som nedostal, ja tu čakám 4 roky. Aj také som počul. No tak možno, že budeš potom čakať aj celý život na niečo. Na čo budeme čakať? Niektorí iba čakáme, politizujeme, píšeme politické správy, ako obsadíme, pôjdeme do parlamentu. A my vám hovoríme, my tu máme proste systém. Vidíte, nemôžu v rámci zákonov nás vôbec proste nič urobiť. Vidíte, máme menu, stále sme tu. Rozumiete ma? Tak nemudrujme, niečo urobme. A to je vlastne ten konsasidania. To je vlastne to, čo my rozprávame. Od rána do večera robíme proste, a to nie len my, to je celý tým ľudí, to sú od programátorov, to sú od ďalších ľudí, čo vytvárajú stránky, čo sa začali organizovať. A vy ste kde? Nájdete si niečo. Niečo začnite prispievať, vymýšľať. Máte už korunu roda, máte toto, 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 toto. Takže toto je tá renta. Čo vy na to, chalani? Akože...
No, každý to má svoju úlohu. Ako ja sa tiež pridávam k tomu, že ja keď som sa tak teraz nedávno zamyslel nad tým, že čo tu vlastne ja robím, ako to spovedal, že sa narodil kvôli niečomu, tak ja už môžem tak jednoznačne povedať, že ja som usmerňovač. Ja vás usmerňujem, a nie len, ale aj seba. Hlavne na to, aby som si tie všetky informácie v tom priestore vedel dávať do súvislosti. Preto tykáme a informujeme a dávame vám pravdu v súvislostiach. Čiže my vám nehovoríme, že niečo je... 100% pravda, my vám podáme informáciu a vy na úrovni vášho vedomia, vy ste si už mali vedieť, zanalyzovať jednu stranu, druhú stranu, tretiu stranu. Ivan to už viackrát hovoril v našich reláciách, že nemusíte nám veriť, čo my hovoríme. Je všetko je na vás a je to na vás, aby ste to vedeli na dokopy. Takže toto je tiež naša úloha.
Tak, dobre, chlapci, aby som sa toho chopil teraz, že ešte máme vlastne jeden oznam krátky, aby sme už mohli potom, tak ako si ty už premostil, Noro, sa vrhnúť na ten tik-tak. Takže aby sme už mali všetky tieto veci za sebou. Koná sa v tomto období množstvo podujatí po celom území, nie len teda priestranstva Slovenska, ale aj mimo. Ale teraz máme jedno podujatie, na ktoré vás chcem upriamiť. Kopa alebo občina Trnava, občina Senec, občina Vidrany a občina Žitný ostrov pozývajú všetkých, ktorým srdcia bijú v rovnakom rytme, na Rodoslav. Takže Rodoslav sa bude konať 31. januára, to je budúcu sobotu 2026 v obecnom dome Kostolné Kračany. Samozrejme je tam vstupné 35 eur na osobu. Viem o tom, že tam bude možnosť, myslím, že každá tretia stupenka za koruny roda. Bude tam hudba, tanec, prípitok, jedlo, polnočný guláš, fotostena, stôl hojnosti a mnoho ďalších vecí. Takže tí, ktorí máte v tomto čase práve priestor a chuť, tak sa zúčastnite a na všetkých médiách, ktoré sprostredkujú informácie, to znamená SPDR tu a teraz proste na telegramových kanáloch a na ďalších kanáloch je možné vyhľadať toto podujatie a prihlásiť sa cez formulár. Takže ešte raz, Kostolné Kračany, 31. januára, Rodoslav. Tak a myslím, že ideme bez pesničky, lebo máme pred sebou toho ešte veľa, takže Noro, teraz dostáva slovo ty, tak poďme na tie správy a informácie, ktorými týka teda ten dnešný dotýkavajúci svet.
Tak v poslednej dobe toho bolo veľmi, by som povedal, veľa. Nebudeme sa zastavovať pri každej tej nejakej správe, ktorá sa objavila, ale ja by som sa skoncentroval a chcel vám dať do pozornosti vlastne to, do čoho to vyústilo, kde sa to celé tak ako keby skoncentrovalo. A to bolo stretnutie na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde sa vlastne zišla, dá sa povedať, v úvodzovkách to hovorím, elita z celého sveta v očakávaní toho, čo vlastne tam povie jeden z hostí, ktoré tam veľmi očakávali, a ním bol Donald Trump, ale samozrejme aj iní ľudia a tzv. Zase v úvodzovkách vodcovia. Jedným z nich bol aj šéf BlackRocku Larry Fink, ktorý predviedol zase v Davose vrchol svojho hereckého talentu, keď vyhlásil, že ekonomický systém, ktorý on sám vlastne aj reprezentuje, tak ten čelí kríze legitimity. Podľa neho vlastne rozhodujúcou skúškou pre kapitalizmus je revolúcia v oblasti umelej inteligencie a o nej budeme aj trošku neskôr samozrejme aj hovoriť. A venujte pozornosť tomu, pretože ten svet momentálne sa veľmi takými milovými krokmi začína upriamovať na umelú inteligenciu. No a práve Larry Fink vlastne v tom svojom vystúpení varoval, že ak tá umelá inteligencia zasiahne tie biele goliere, tak ako globalizácia toho času zasiahla priemyselných pracovníkov, tak spoločnosť bude musieť tomuto problému čeliť priamo. Zároveň vyzvala aj elity, aby prestali dávať lekcie, čo je veľmi také až humorné, by som povedal, a začali počúvať názory, ktoré dlhodobo ignorovali. Sami si urobte, ja myslím, že si viete urobiť názor, či tie elity počúvajú tie názory, alebo nie. Takže Finka im aj pripomenul, že odpadu, a to je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že odpadu Berlínskeho múru vzniklo na svete viac bohatstva, než v celej jeho predchádzajúcej histórii. Avšak väčšina z toho skončila v rukách úzkej skupiny ľudí. Zabudol však pripomenúť, že jedným z nich v tejto úzkej skupine ľudí je aj on sám. Takže podľa neho už kapitalizmus nemôžno nejako obhajovať len rastom HDP alebo nejakých indexov či nejakej trhovej kapitalizácie. A preto sú tieto elity podľa neho nútené prejsť na nejaký jazyk hmatateľného blahobytu, teda reálnych perspektív, ktoré ľudia dokážu pocítiť vo svojom živote. Upozorňujem však aj na to, že tie hlavné výhody umelej inteligencie budú patriť vlastníkom modelov. Čiže zase dostávame do nejakého ďalšieho štádia tzv. Divokého kapitalizmu, povýšeného na oveľa vyššiu úroveň, takže vlastníkom modelov, dáta, infraštruktúry. A tým, že umelá inteligencia a ekonomika je tak ešte na ňu náchylnejšia, na tú monopolizáciu, tak vlastne do popredia zase sa dostáva globalizácia. No a jeho názory vlastne naznačujú, že nespokojnosť verejnosti už západné elity nepovažujú za dočasný jav. O tej umelej inteligencii myslím, že Ivan má prikystané veľmi zaujímavé informácie. Budeme hovoriť konkrétne, budem vám hovoriť konkrétne o jednej umelej inteligencii, o ktorej ste doteraz nepočuli. Takže to bude taká premiéra a budete mať možnosť počuť exkluzívne informácie o tejto umelej inteligencie. A ďalším z tých hostí bol Donald Trump. Okolo tejto osoby, vlastne amerického prezidenta, sa v poslednej dobe točí veľa vecí. Či už to je únos venezuelského prezidenta Madura alebo jeho vyjadrenia k eventuálnej silovému prevzatiu Grónska v prospech Spojených štátov. Tak či tak táto kontroverzná postava do Davosu prišla a dá sa povedať, že dala všetkých dolaty. Jedným z tých výsledkov, ktoré tam vznikli, tak tu bola dohoda so šéfom NATO, s Markom Rutem, kedy dospeli k nejakej rámcovej dohode o Grónsku, v dôsledku čoho vlastne USA nezvýšia clá, ktoré predtým Trump oznámil. Hovorca NATO pritom podľa agentúry Reuters uviedol, že na zabezpečení bezpečnosti Arktídy budú krajiny aliancie pracovať spoločne. Toto je veľmi dôležité vyhlásenie. Znovu, ale to zostáva v tej rovine humoru, pretože otvorenou zostáva otázka, či je NATO vôbec schopné plniť svoje záväzky, nakoľko jeho finančná situácia sa ocitla na bode mrazu. A to je to, o čom Ivan hovoril, že my tu už niekoľko rokov, dokonca v tomto prípade sú to 4 roky, kedy sme vám sprístupnili v slovenskom preklade rezolúciu suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 16 zo dňa 30. marca 2022, ktorú vám o chvíľku, alebo časne vám o chvíľku aj prečítame, kedy vlastne boli Severoatlantickej aliancii, na základe tejto rezolúcii, boli Severoatlantickej aliancii a trojstrannému zoskupeniu AUKUS odobrané aktíva a zablokované bankové prístupové kódy. Tento stav je v súčasnosti natoľko akútny, že Spojené štáty a NATO zúfale hľadajú nejaké prostriedky na svoje prežitie. No a jednou z takýchto možností je aj aktivita, o ktorej povieme o chvíľku. A ja by som te teraz, Peťo, požiadal, aby si prečítal vlastne, čo sa v tejto rezolúcii číslo 16 vlastne hovorí.
Jasné, takže rezolúcia číslo 16 je z 30. marca 2022 a ona je pomerne rozsiahla, tak sme sa rozhodli, že vlastne spravíme z nej nejaký výťah, a pretože tam v tom úvode sú spomínané všetky rezolúcie, ktoré v tom čase od tej prvej v podstate obmedzovali nejaké aktíva alebo práva tým organizáciám parazitickým a oznamovali teda koniec ich fungovania alebo koniec kódov. a tých rezolúcií vlastne bolo pomerne veľa, doteraz ich je 48 či 9, je už 48 myslím.
49.
9, no. Takže konkrétne z tých 9 strán tej rezolúcie prečítame taký výťah, čiže čo je hlavným cieľom rezolúcie číslo 16? Primárnym účelom tejto rezolúcie je odobratie aktív s cieľom vybudovať svet bez jadrových zbraní a zastaviť preteky v zbrojení, ktoré podľa zdroja aktívne rozvíja Severoatlantická aliancia NATO. Ďalej odobratie práv organizáciám NATO a AUKUS. Rezolúcia s konečnou platnosťou odvoláva všetky práva na aktíva, ktoré boli predtým v správe štátov, organizácií a bank spojených s blokmi NATO a AUKUS. Ďalej blokovanie finančných systémov. To znamená, aktivuje sa blokovanie všetkých systémových prístupových kódov pre zúčtovanie, rozdelenie a kontrolu aktív, ktorými disponovali tieto skupiny a ich pridružené banky či firmy. Ďalej, prevod pod správu Medzinárodnej menovej pokladne M1. To znamená, že všetky dotknuté aktíva sa zaraďujú do súvahy Medzinárodnej pokladnice M1, pričom sa nariaďuje likvidácia finančných zdrojov, vrátanie fiatných mien, prijatých počas doby ich neoprávneného používania. Ďalej, obvinenia z vojnových zločinov a bioterorizmu. Rezolúcia ostro kritizuje NATO za invázie do suverénnych štátov a obviňuje USA z prevádzkovania siete najmenej 30 biologických laboratórií na Ukrajine, zameraných na vývoj etnicky selektívnych bioagentov, a nebezpečných chorôb. Ďalej, ultimátum pre svetový finančný systém. Znamená, že rezolúcia nariaďuje vykonať potrebné systémové oznámenia v celosvetovom finančnom systéme do 48 hodín od prijatia oznámenia, pričom ďalšie používanie týchto aktív na speňaženie sa považuje za trestný čin. Vytvorenie nového finančného poriadku. Dlhodobým zámerom je sformovanie novej architektúry svetového finančného systému a spravodlivých ekonomických vzťahov, ktoré by mali slúžiť na zlepšenie blahobytu národov a financovanie sociálnych či kultúrnych projektov. A na záver, dôsledky pre chrániteľov. Suverená medzinárodná pokladňa M1 varuje, že akékoľvek kroky v rozpore s touto rezolúciou budú mať pre držiteľov a bývalých držiteľov aktív okamžité a nezvratné, v úvodzovkách posvetné dôsledky prejavujúce sa v materiálnom svete. Takže toľko skrátenie z rezolúcie číslo 16.
Ivan, ja viem, že ty máš tiež niečo prichystané ohľadom na to, lebo momentálne sa bavíme o tom, či NATO vlastne je legitímna nejaká organizácia, či existuje, alebo či to je už len nejaké dohrávanie nejakého, ako sa hovorí, či to je Balšoj teatr, veľké divadlo?
Ide o to, že je veľmi dôležité pochopiť, že niečo sa tu teda deje. Áno. A tu ste veľmi dobre mohli vidieť na príklade, že sa nejaká rezolúcia M1 vydala. To je, ako náhle sa spustí rezolúcia, ona začne platiť hneď do 48 hodín v celom priestranstve. Absolútne. Len ten vývoj u nás, no niekde tam hore v tých svetoch, i tu, tam je to jedna sekunda a tu je to 1,5 miliardy rokov, rozumieme sa. To znamená, aj keď ste si všimli, že ten čas ide veľmi rýchlo teraz, ja mám pocit, že ráno sa zobudím a už je týždeň za mnou, nie už je iba, že už je večer, tak jednoducho ten čas beží obrovskou rýchlosťou a jednoducho tá rezolúcia sa začala prejavovať. A ako ste si všimli, NATO je komerčná organizácia. Je to jednoducho organizácia, normálna firma, ako všetko ostatné. Oni všetko založili na biznise. Všetko je jednoducho biznis. A oni mali prístup k nejakým peniazom. Rozprával o tom aj Alexander. V tretej časti mal 4-hodinový rozhovor a my sme teraz urobili tretiu časť. Budúci týždeň ju budete mať odvysielanú. Už je skoro nadabovaná, ešte tam chýbajú nejaké malé detaily. Ale ja som si už z nej proste pre vás teraz niečo pripravil, aby sme pochopili. Lebo keď sa povie NATO, Tak teraz ľuďom ide do hlavy aj vojna. Oni to volajú špeciálna operácia, lebo to vojna nemôžu volať, rozumiete ma, vzhľadom na medzinárodné právo, lebo to je vlastne vnútorná občianska vojna na území Sovietskeho zväzu. A jednoducho Alexander tam odpovedal na veľmi veľa otázok. Jedna z tých otázok bola, že ľudia, akým spôsobom ako tí mladí ľudia idú do tej vojny a jednoducho, ak tam idú bojovať, to je jednoducho čistá smrť. A ako ste si všimli, teraz minister obrany Ukrajiny rozprával o tom, že treba 50 000 Rusov zabiť každý deň. To je jednoducho genocida. A o tej genocide Alexander rozpráva. Ale tu vzhľadom na to všetko vám chcem ukázať, že my sme o tom rozprávali a oni teraz rozmýšľajú, ako to NATO vlastne zrušia. Lebo oni tam nie tam peňazí, nič tam nie je. Pochopme, že finančný systém je vypnutý. A o tom rozprával v tej tretej časti Alexander a ja mám pre vás takú malú ukážku. Teraz mi dovolte podať správu nášmu milovanému národu. A táto správa je nasledovná. Úplne správne ste všetko zdôraznili. Kolaps bankového systému už nastal. Ani v Európe, ani v Ázii, ani v Amerike, nikde. Keby ľudia počúvali, čo im hovorí M1 a konali podľa toho, keby to používali, bolo by to absolútne kolosálne. Napríklad, nedávno som mal rokovanie, vystupoval som pred Grékmi. Zišlo sa tam obrovské množstvo ľudí, išlo veľmi vážne politické zadanie. Pretože sionisti, ktorí zločineckí sionisti, radikálni, aj keď slovo radikálny je tiež vymyslené, ono má iný význam. Čiže títo zločineckí sionisti sa rozhodli okradnúť aj grécky národ až do nitky. Zadlžiť ho a všetko prevziať, prepísať pôdu, rieky, polia, urobiť z nich definitívne fyzické osoby. A teda nie vlastníkov svojej zeme. Tam však vystúpili vážne sily. Poskytli sme im družstvo a otvorili sme im účet. Sú tam inteligentní ľudia, niektorí kedysi pracovali v systéme, ale osvietili sa a odišli zo systému. Pôsobili v sorošovských, ale aj v iných štruktúrách. Mnohí z týchto finančníkov, ktorí majú rozum, chápu duchovnú a božskú zodpovednosť. Rýchlo prešli na správnu stranu, uvideli svetlo a začali pracovať. A dokonca už aj otvorene bojovať proti týmto darebákom, bastardom. Grécko tak získalo suverénny účet vo Svetovej suverenej banke Radu hospitalierov. Na tento účet boli prevedené prostriedky potrebné, nahlásené a schválené na zabezpečenie gréckeho národa, jeho slobody a všetkého ostatného. Všetky ostatné nároky M1 označil za lživé a tieto dlhy za neexistujúce a podobne. Následne sa tam zišli a uskutočnili mimoriadne vážne rokovanie. Zišli sa prokurátori, zišli sa všetci zodpovední. Ja som tam vystupoval v plášti radu svätého Joana ako veľmajster a všetko som im otvorene povedal. Pokúšali sa prerušiť prenos videa, ale obhájili sme to a rokovanie sme dokončili. Malo to veľký ohlas. Prečo to teraz hovorím? Pretože tí ľudia, ktorí sú tam, sa už dávno presvedčili a vedia, čo hovorí M1. Pretože v žiadnej banke, banky sú odpojené od systému, nemajú back office. To znamená, že neexistujú žiadne úverové histórie. Dokonca ani u tých organizácií, ktoré mali licencie. Žiadna z nich nedokáže na súde, že niekomu poskytla úver, ak sa správne položí otázka. Všetko je spálené, zničené, pretože to bolo zločine vytvorené. Systém to všetko uzavrel a vymazal. Neexistujú žiadne dlhy. Nie sú. Používajú len zločinné, nepodložené manipulácie. Chápete to? Majú dlh voči M1 a to znamená, že voči národu vo výške 27 kvadrilionov dolárov. A teraz sa obraciam na silové zložky, na všetkých týchto chlapcov. Chlapci, do akého uhla nosíte med? Naozaj ničíte seba, svoje rodiny, svoje rody a náš veľký národ? Zamyslite sa. Vaše peniaze sú v štátnej banke ZSSR, je ich tam dosť. Nemusíte lízať zadky chasidom. Nepotrebujete ich. Títo zločinci vás zaviedli do bahna, do seba zničenia. A ešte vás aj postupne požierajú, potichučky. Takmer všetci sú obratení, skoro všetci, a ich vedenie sú upírmi. Vy to nechápete. Skúste si to aspoň trochu naštudovať, pochopiť, kto to je, čo to je a ako to funguje. Odkiaľ sa berie také množstvo krvi? Kam sa dodáva? Veď tou krvou by sa dali zaplaviť ulice. Čo to vlastne je? Ako to je možné? Chápete?
Ja nechcem teraz na tomto rokovaní otvárať témy, na ktorých sa tu už pracuje, pretože tu už prebieha plnohodnotné potlačanie a likvidácia všetkých týchto zločincov a bastardov. Ale musíte vedieť, že za kulisami vášho vedomia organizovane funguje celý stroj, ktorý vás používa ako dobytok na farme. A tento stroj treba odstrániť. Vytvorili vám akúsi kulisu, výkladnú skriňu, ktorej sa bezmocne zmietate ako ryba na suchu. Bez toho, aby ste chápali skutočné zdroje problémov. Je potrebné poznať zdroje problémov, dokonca ani nie samotné zdroje. Ale ako to povedať, centra tejto deštrukcie, ktoré tieto problémy generovali. Zdrojom je frekvencia, sú to centra tejto krivdy, tejto špiny.
Áno, o tomto vlastne Alexander hovorí. Vy rozumiete? Finančný systém je vypnutý, ono je to celé vypnuté. Ono, my o tom rozprávame 4 roky, je, že ako ste to mohli, však ešte nám fungujú karty. Tak sme vám rozprávali, že iba M9 ide a to isté. A toto, čo ste videli v Davose, je nič iné iba o tom, že oni už nemajú peniaze, snažia sa niečo vymysleť a keďže ho nemajú, tak si Trump niečo založí a od každého pýta miliardu, aby tam mohol byť. Jednoducho tam nie sú peniaze. To NATO je komerčná organizácia. A v rámci tohoto všetkého o tom aj Alexander hovoril. Tak skúsme si to vypočuť, ako to vlastne je, že všetko sú to komerčné organizácie, ktoré fungujú týmto spôsobom. Takže poďme na to, čo povedal Alexander o NATO. Uvedomte si jednu vec. Kto vlastne môže podpísať zmluvy? Blok NATO je súkromné zoskupenie na korporátnej úrovni. Korporácie USA, korporácie Európy a tak ďalej. Vždy to bola súkromná štruktúra a takto bola aj financovaná. Zdroje vám neskôr poviem. Neskôr to bolo na základe jedného dlhopisu vydaného súkromnými osobami. Ten dlhopis je známy. Dnes sú však všetky dlhopisy vypnuté, nefungujú. Oni už nemajú vôbec nič. Takže práve tam existujú zmluvy, ak niekto nedodá na čas spodky alebo ponožky, jednoducho od zmluvy odstupí. Tu však nie, tu ľudí odvliekajú a zabíjajú, takže zapamätajte si, v štátnych orgánoch a v skutočnom ministerstve obrany, teda v našej štátnej ozbrojenej armáde, žiadne zmluvy neexistujú. V štátnom práve to jednoducho neexistuje. Ide o službu a tam žiadne zmluvy nie sú.
Služba, tam nie je kontrakt.
Takže znova to bolo o tom. On hovoril o tom, že tí ľudia podpisujú, vlastne tí mladí chalani, oni podpisujú nejaké zmluvy, oni nemôžu tie zmluvy podpisovať, pretože toto všetko sú jednoducho korporácie, to platí aj o NATO. Jednoducho to NATO nemá peniaze, on to tam jasne povedal, oni sú odniekiaľ financované, oni potrebovali si z toho jednoducho urobili biznis. Každá vojna je jednoducho biznis. A on vlastne o tom potom rozprával, že zobuďme sa Slovania, zobuďme sa z toho, že oni nás vlastne, oni sa sú, je to všetko iba divadlo, na ktoré sa pozeráme. A nechápem už prečo niektorí držia palce jedným a jedným druhým a my to vlastne rozprávame. Ja vás chápem, že vy sa na nás pozeráte ako na zvláštnych, ale tu ideme v pravde. A pravda je o tom, že zobuďme sa. My to máme vo vlastných rukách. A práve o tom rozpráva, teraz vám pustím ďalší vstup, o čom rozprával Alexander, že prečo je vlastne tá vojna, akým spôsobom to súvisí s celým tým systémom, že prečo sme tie bydlá. Jednoducho, čo z nás urobili? Urobili z nás jednoducho veci.
Tak to zariadili títo chabadníci. Nastavili systém tak, aby sme sa navzájom ničili, chápete? Robia to prostredníctvom manipulácií. Jeden niečo povie, druhý niečo povie. Aký Zelenský, aký vodca. Viete, to len mediálny obraz, ktorý sa neustále mení. Stačí už tých nezmyslov. Ukazujú vám v televízii buzerantov rôzne mediálne figurky a vy sa tým nechávate vtiahnuť do tejto hry. A ten, kto dnes vystupuje v obraze Putina, riaditeľ CIA, ten nežartuje. On sa vám vysmievá. Prečo? Vysvetlím. Ide o dlhodobý plán, tzv. Houstonský a harvardský projekt, ktorého cieľom je vytvoriť Spojené štáty americké na našom území. Podľa predpovedí Caseyho a ďalších rôznych zdrojov má Amerika zmiznúť pod vodou a preto sa chcú rýchlo presunúť sem a pripraviť tú rovnakú platformu moci, rovnaký systém nadvlády, vykorisťovania a ponižovania ľudí, aký vytvorili v Amerike. Chápete? Ako to vlastne vysvetliť? V Spojených štátoch amerických s tým počítajú. A aká štruktúra tu podľa nich existuje? CIA. A kto stál pri vzniku Ruskej federácie za Jelcina? CIA. A kto je za tým všetkým? Všade CIA. Čo je vlastne CIA? Je to súkromná štruktúra. Znamená na konkrétne ciele. Inými slovami, je to Bezpečnostná služba federálneho rezervného systému FRS a amerického ministerstva financí Treasury. US Treasury však používa len ako značku, pretože žiadne ministerstvo financí na svete nemá právo vydávať fiatne papierové peniaze, ale US Treasury to robí. Podpisujú sa pritom ako tajomník. Prečo nemajú prezidenta ministerstva financí alebo riaditeľa? Pretože sú to súkromné korporátne pojmy. Prezident nikdy nemôže byť štátnym úradníkom. Zapamätajte si to. Ide o korporatívnu terminológiu. Tajomník je niečo iné, pretože štát je spoločenstvo. Spoločnosť.
Generálny sekretár.
Čím bol u nás Stalin? Generálny tajomník. Tajomník čoho? Vládnúcej strany, rozumiete? UKSS. A na základe čoho bola táto strana vládnúca? Pretože tak bola zapísaná v ústave. To znamená, že nebola súkromná. Zlato, ktoré bolo ukradnuté a niektoré ďalšie veci, mena teraz nebudem hovoriť po telefóne, oni mi vždy hovorili, to je stranické, čiže, a ja som im povedal, je to štátne a všetko to vrátite. V skutočnosti sme im to už teraz zobrali. Oni už nič nemajú, nie sú nikto, pobehujú s papierikmi títo debili a viac už nedokážu urobiť. Predtým to všetko financovali. Oni, títo sionisti. A teraz ide o otázku, že v US Treasury zostala práve funkcia tajomníka. Nie je tam prezident. Prečo? Pretože je potrebné udržiavať zdanie štátnej štruktúry. Nie korporácie USA, ale republiky USA. Chápete?
To znamená, že znova čo tu vlastne vysvetlil. Rozumieme sa? On už, ak ste si všimli, Alexander už rozpráva úplne napriamo. Že sa zobuďme sa všetci. Ako ho tu môžeme mať prezidenta? Však to je korporátna štruktúra. Neustále o tom rozprávame, že je to korporátna štruktúra. Všetko je to tu podvod, ale je to vlastne vypnuté. Jak vypnuté? Však my fungujeme, oni stále rozprávajú. A oni nám to rozprávajú iba v televízii. Celá táto štruktúra finančná je vypnutá. Alexander už povedal toľko dôkazov o tom, akým spôsobom to celé funguje, že je iba na nás ľuďoch, či sa zobudíme. Preto vám rozprávame o korune roda, preto vám rozprávame o všetkých veciach, aby ste sa zapojili, aby ste niečo robili, lebo je to iba na nás, či niečo urobíme. Tu nikto nepríde, nepriletia tu žiadni mimozemšťania, jednoducho za nás niečo neurobia. Jednoducho, lebo my to musíme urobiť. My sme tí mimozemšťania, že si to povedzme otvorene. My vytvárame tú realitu. My, našimi činmi, našou myšlienkou, našimi činmi, tým, čo robíme, ako sa správame, s tým, ako Alexander vám rozprával v tých rozhovoroch, že ráno sa musíte zobudiť, teda možno to bude v tejto tretej časti, ráno sa musíte zobudiť a pozdraviť rod. A tým pádom ten rod to vidí, tak vy vytvárate tú realitu. A o tom to celé je. Pretože celá táto fiatná štruktúra sa jednoducho za chvíľku zrúti. Preto sa stavia nová štruktúra, ona už je vybudovaná. A jedno z tých centier je Zlatá éra zúčtovacie centrum. Čo je akože super, keď som založil Zlatú éru. Mne sa to veľmi páči, že to tak bola. Neviem, to bolo nejaký prorok, som bol, alebo čo, neviem. Ale jednoducho, je to fantastické, že to takto je. Pretože tá fiatná štruktúra ide. A o tom znova hovoril. A to som vám chcel, toto vám chcem, lebo tieto pasáže sú fakt akože veľmi silné na to pochopenie, čo sa tu vlastne deje, aby sme sa všetci zobudili. Tak poviem ešte jeden vstup Alexandra. A tak začali vydávať fiat peniaze. A čo sú to fiat peniaze? To nie je dolár ani euro. V skutočnosti to nie je žiadna mena. Fiat peniaze sú v podstate pokladničné papiere, pretože skutočné peniaze to je pokladničný lístok. Nemôžu byť prázdne, jednoducho neexistujú v právnej realite. Musia byť vždy kryté hodnotou, ale oni vymysleli fiatnú obligáciu. Prázdnu obligáciu, do ktorej vložili čokoľvek, všetko, čo súvisilo s tými koženými, ako nazývali ľudí, obyčajný ľud na zemi, ktorých považovali za bydlo, teda za dobytok, ktorý vedú na porážku. Všetko to bolo nekryté. Upravovali to, vkladali do obligácií, strkali tam rôzne veci, jednoducho fiatna prázdnota. Na základe týchto obligácií potom vytvárali doláre a ešte ich riedili. A nie tak niečím konkrétnym, ale prázdnotou, tou deštruktívnou, kriminálnou prázdnotou, rozumiete? Práve z nej vznikali doláre.
a už na základe dolára ako platobného nástroja v systéme následne vytvárali aj ostatné platobné prostriedky. Zároveň však potajomky využívali aj britskú štátnu pokladnicu, ktorá je takisto korporátna a nemôže otvorene vystupovať, a tiež potajomky používali švajčiarsku štátnu pokladnicu. Tá síce mala právo viesť si vlastnú líniu, ale Švajčiari v tom najtanejšom zákutí odovzdali určitú časť len ako zastierku na oklamanie iluminátov. Kam? Do Ameriky. A práve na tom základe bol potom vytvorený federálny rezervný systém, chápete? Hoci aj ten je v skutočnosti majetkom M1. Všetko patrí M1. Preto je dnes všetko vypnuté. Tam. Systém je v skutočnosti o mnoho hlbší. Vy ani netušíte, z akých krilingových centier sa skladá, koľko je tam aktív, aké sú tam zabezpečenia, aké to bolo rozdelené, ako to fungovalo, ako sa celý mechanizmus pohyboval. Veď to bol vlastne energetický napájací agregát, ktorý zabezpečoval, aby celý tento systém vôbec mohol fungovať. A to všetko je dnes už vypnuté. Prečo? Pretože to už nie je potrebné. To, čo vytvorili, bolo postavené na tom, že k systému pripojili a prilepili destruktívny balast. V podstate odpad, takzvaný fiatny okruh, ktorý vy dnes nazývate bankami a tak ďalej. Sú to hrdzavé banky, to je všetko, treba na ne zabudnúť. Nemajú ani back office, ani žiadne súvahy, nič nemajú. Podľa všetkých zákonov mali byť už dávno zatvorení. Všetci tí, ktorí sa dnes ešte snažia hrať na to, že majú niečo, čo v skutočnosti nemajú, a predkladajú ľuďom údajné dlhy, sú zločinci. Platí to aj pre ten istý MMF. Aké dlhy vôbec môže vymáhať? Veď on sám dlhuje M1. M1 už dávno všetko vynuloval, žiadne dlhy teda neexistujú. A navyše oni nemajú možnosť vytiahnuť zo systému dokumenty v akom koľvek dlhov. Nemajú ich, je to lož. Navyše neklamú len obyčajných ľudí, klamú aj tých, ktorí oklamali, teda skutočné mocenské klany. Jednoducho ich podviedli, oklamali ich. A kým to títo ľudia nepochopia, naďalej ich využívajú sľubmi, klamstvami a lžou. A tí v tom ako idioti pokračujú a ničia samých seba. Stačilo by sa otočiť, ak máš silu, svaly, nasmerovať ich správnym ľudským smerom a uvidíš, že vtedy by sa mohlo všetko podariť. Ale takto všetci idú, ako sa hovorí, rovno do vlastného hrobu. Jednoznačne.
Takže to je tá plamená reč Alexandra, kedy už ako vám rozpráva všetkým, že ako bol ten fiatný systém. Veľká väčšina ľudí, jasné, že my to ani nevieme, niektorí to ani nepotrebujeme vedieť, ale sú to takí mudrlanti, ktorí jednoducho stále rozprávajú o tom, čo sú fiatne peniaze a oni si to môžu vytlačiť, koľko chcú, no nemôžu vám to povedať. Aj fiatne peniaze musia byť niečím kryté, dá sa povedať. Oni nemôžu iba tak vzniknúť. Preto si ich už nemôžu vyrábať, hlavne do toho systému oni nevedia vložiť nič, lebo vždy tam musí byť nejaké pokrytie toho všetkého. Preto ten fiatny systém sa celý rozpadá. Rozprávame vám o tom neustále, že tu vytvorili proste korporátne funkcie a Alexander to potvrdil, že je to všetko preč jednoducho. Len to vám to ukazujú v televízii, ako by sa nič nedialo. A potom máte pocit a vytvárajú sa tu analýzy, aké je všetko fantastické, ale že ideme do bifurgačného bodu. Teraz táto civilizácia akurát sa rozpadá, pretože aj rímska civilizácia sa rozpadala a sa rozpadá. A teraz ten vrchol príde a príde BRICS a ten nás zachrání. Práve preto som začal aj ja na mojom facebookovom kanále a budeme to ďalej publikovať na TikToku, na stránkach a tak ďalej, robiť z medzinárodného práva, teraz to poviem úplne na rovinu, rôzne články. Články o tom, ako to v skutočnosti je, aj s týmto napríklad, ako by som povedal, s týmto BRICSom, alebo ako by som to povedal, ako sa to volá. Pretože mám pocit, že tu všetci hovoria o tom a snažia sa hovoriť o tom, že to nás zachráni a my tam musíme jednoducho byť a mali by sme tam byť. Ale čo je to vlastne BRICS, takto, alebo Šanghajská organizácia spolupráce? Všetci to nejakým spôsobom, by som povedal, že vnímame, ale sú to vlastne obchodné spoločnosti, sú to všetko firmy, ktoré sa snažia nejakým spôsobom využiť aktíva alebo niečo proste ukradnúť. Sú to proste prázdne spoločnosti, nič tam nie je. Pretože zoskupenie BRICS je v podstate sprísahanie obchodných firiem, ktoré sa pokúšajú nezákonne zastaviť a stanoviť hranice a privlastniť si majetok patriaci suverénnym občanom Sovietskeho zväzu. Sovietsky zväz nezanikol. On tu stále jednoducho je.
A to, čo sa vlastne stane tento rok, pretože tu každý, mám pocit, že každý tu rozpráva, že poďme do BRICSu, lebo tam on je jednoducho prázdny, ako je všetko prázdne. To sú všetko korporácie. A všetko sa to zmení. Ak si niekto myslí, že BRICS je záchranou, mal by si uvedomiť, že ide o spojenie týchto obchodných korporácií, ktoré parazitujú na dedičstve, na aktívach, na financiách Sovietskeho zväzu. Všetky tieto projekty. A práve tento rok sa to celé končí. Pretože to bude prelomový rok, je to. Pretože sa končí obdobie, likvidácie všetkých týchto digitálnych vlád, ktoré tu existujú. A korporátnych štruktúr. Proste všetko to pôjde preč, končia sa všetky trasy, práve preto tento rok je implementačný a neustále vám to hovoríme. Alexander to hovorí, čo sa všetko proste udialo v tom finančnom systéme a preto sa vybudovala celá infraštruktúra a tá infraštruktúra, keď sa jednoduchým spôsobom, keď sa začne implementovať, tak ten fiatný okruh, o ktorom rozprával, Alexander sa začne vypínať postupne, ale on sa nemôže vypnúť skôr. Lebo jednoducho by to prišlo by ku katastrofe. Ale jednoducho je v jednom momente tá situácia príde. A o tomto celé je, že si neuvedomujeme, že žijeme v týchto korporáciách. Že žijeme, že celý ten bankový systém je jeden veľký klam. Že všetko je to jeden veľký klam. Všetky tie úvery, ktoré nám sem dali o tom, že musíme platiť dane, o tom, že už iba sa narodíš a už si vlastne dlžný, že z teba urobia číslo. Na to číslo, keďže si živý a tu na zemi to tak funguje, si naberú oni peniaze, urobia z teba možno aj tri čísla, urobia trikrát si na teba zoberú peniaze, urobia si z teba kolaterál a začnú si proste jednoducho riešiť veci. Svoje a vytvárajú si tieto svoje falošné, jednoducho falošné štruktúry a potom ľudia sa dostali v tejto ekonomickej situácii do takých vecí, že prichádzajú o domy, prichádzajú o živobytie, prichádzajú proste jednoducho o život. Práve preto ste si mohli aj všimnúť jednu veľmi dôležitú vec, že sme zverejnili zverejnili na našej stránke, ja vám to tu takto ukážem, pomoc pri exekúciách a vymáhaní dlhov. Že sa môžete prihlásiť na pravnapomoc@spdr.gmail.com. Tu je veľmi iba dôležité povedať, že je to iba pre podielníkov. Je to iba právna pomoc pre podielníkov. Ak máte nejaké takéto problémy s úvermi, s hypotékami, s dražbami a neviem čím všetkým, máte možnosť u nás požiadať túto pomoc. Pretože jednoducho je toho naozaj veľa. A postupne, kým bude SPDR a celkovo naše družstva, všetky družstva, postupne plniť všetky práva všetkým ľuďom, pretože všetko sa vyvíja, je tu jednoducho aj takáto pomoc. A z čoho vychádza vlastne tá pomoc? Ako by som to jednoducho povedal znova. Všetko o tom rozprával Alexander z jednej zo svojich častí. A to bola, myslím, že druhá časť Noro. Tam vlastne spomínal všetky tie banky, myslím. Tak to bolo však?
Tak to bolo presne, ako hovoríš.
Áno, všetky tie banky vlastne spomínal, pretože veľmi dôležité je, aby sme prešli jednoducho do toho nášho nového systému. A dá sa povedať, že Alexander spravil, ako by som to povedal, takú analýzu celú. Spravil takú analýzu štruktúry, analýzu finančného právneho systému a celkovo toho bankového systému o tom, aby sme jednoducho pochopili, ako tie banky fungujú, ako sú tie úvery úplne iné, ale jedným zo základov je toho, že všetko je to o korporácii. On to vysvetloval veľmi zjednodušeným spôsobom, takým spôsobom to vysvetloval na systém, alebo by som povedal na príklade Ruskej federácie. Ruská federácia ako firma, hej, lenže veľmi veľa vecí je podobných aj u nás. A povedzme si jednoducho otvorene, povedzme si otvorene, že tieto veci, ktoré sú tu u nás, tieto bankové systémy a celá táto reforma, to znamená, že my sa snažíme vytvoriť úplne, ako by som povedal, úplne nový systém. On to vlastne povedal aj tých v tých videách. To znamená, že máme tu nejaký technologický prechod do nejakých nových vecí. To znamená, že máme tu Golden Era RAM1, súčasný bankový software. Pre fiatné meny je technicky zastaralý, on je vlastne nefunkčný, on je veľmi pomalý. Práve preto bolo treba vyvinúť úplne nové systémy, aby sa to všetko stalo. Ale že ten starý systém, ten fiatný, všetky ten, celý ten bankový systém je fakt naozaj neskutočný. Analýza vlastne dokazuje, že tieto banky, tie ruské banky, o ktorých on vlastne rozprával, dokonca aj centrálna banka, fungujú ako súkromné korporácie. A to isté platí aj u nás. Ono je to všetko také rovnaké. A centrálna banka nemá suverénny orgán štátu. Dokonca centrálna banka Ruskej federácie vznikla skôr ako celkovo Ruská federácia. O tom sme už rozprávali. To znamená, že centrálna banka svojím spôsobom nemá právo tým, že má súkromný štatút, nemá právo vydávať licencie na úverovú činnosť. O tomto veľmi veľa rozprával. To znamená, že chýbajú rôzne oprávnenia, rôzne ich kódy. A to znamená, že u nich v Rusku je to tak, že keď niečo začína jednotkou, je súkromná spoločnosť. To znamená, že keď začína dvojkou, subjekt je v štátnom vlastníctve. To znamená, že RF neexistuje ako štruktúra, začínajú sa dva, všetky bankové inštitúcie nie sú u nich identifikátor, že sú súkromné firmy. A to je práve tá vec, ktorá jednoducho pomáha v analýze, ale nielen v analýze, ale aj v ukázaní o tom, aké tie štruktúry tu celé fungujú. To znamená, že banky v daňovej tejto evidencii úverovať činnosť o zabezpečenie hypotéky jednoducho sa klasifikujú tak, že sú vlastne operácie na pranie špinavých peňazí. Nie je to legálne bankovníctvo. Viete si predstaviť, že tu sa všetko tvári ako legálne a ono to vlastne legálne nie je. A to je vlastne absolútna sila. To znamená, že celý ten mechanizmus na ten úver, ktorý vám dávajú jednoducho v tej banke, ide ako cenný papier. To znamená, že podpisom úverovej zmluvy vzniká dlh, teda nevzniká dlh, ale vzniká zmenka. To znamená investícia. To znamená, že klient svojím podpisom vytvára hodnotu. On vlastne nepodpisuje úver, ale vytvára zmenku. A banka si túto zmenku vklada do svojej súvahy a na základe toho čerpá aktivum, kde generuje platobné prostriedky. A ten človek potom vráti normálne platobné prostriedky tej banky, viete si to predstaviť, to znamená, že ona ich nejako vygeneruje a on jej ich vráti normálne, ktoré vypracoval, to znamená, že sa tam perú špinavé peniaze. To znamená, že v skutočnosti je to tak, že tá bilancia je taká, že kto je veriteľ a kto je dlžník vlastne, keď sa tu nad tým zamyslíme. To znamená, že veriteľ je občan, ktorý vytvoril hodnotu s bankou a dlžník je banka. Je to úplne opačne. Banka s touto hodnotou, s občanom, nepodelí sa o zisk. Ona sa s vami nedelí, ale vygenerovaný z tejto zmenky, lebo ona vytvára nejaký zisk, ale namiesto toho požaduje od vás, aby ste jej vrátili proste tieto peniaze. No neskutočná vec. Keď sa nad tým zamyslíte, tak to je absolútna sila, ak to Alexander vysvetľoval. On to vlastne vysvetľoval na tých príkladoch a hovorí ľuďom sa zobuďte. Vy jednoducho musíte vedieť, čo s tým jednoducho robiť. To znamená, že sú tam nejaké ďalšie pravidlá o tom, že banka pripisuje prázdne elektronické číslice vlastne na tie fiktívne účty a výmenou za tieto virtuálne čísla získava od ľudí skutočné peniaze. O tom som vlastne rozprával. To znamená, že subjekt práva je vlastne fyzická osoba alebo ste človek. A tu je ďalšia veľmi dôležitá vec, že ak ste fyzická osoba, oni vás vedú ako fyzická osoba, tak jednoznačne Tento subjekt, fyzická osoba, má úplne iné práva, ako my máme v skutočnosti, keď sme ako živí ľudia, alebo ako suverení. A tento vlastne historický kontext je v tom, že ten termín pochádza z legislatívy z SSR a označoval cudzincov, nerezidentov, ktorí nemali práva občana. To bola tá fyzická osoba. A dokonca, keď si zoberete, že občania Ruskej federácie sú občania v statuse fyzickej osoby považovaní za právne nespôsobilých. Normálne stroje, ako Alexander hovoril v tom videu, normálne vás urobili z vás bydla. Proste, jednoducho spravili z vás nikoho. Jednoducho. To znamená, že banky pripisujú prázdne elektronické čísla na fiktívne účty. To znamená, že celý ten proces je jednoducho, by som povedal, totálny podvod.
Navyše, keď ste občan človek, živého človeka alebo občana, nie je možné legálne poslať do bankrotu. Keď ste živý suverén, nemôžete zbankrotovať. Ale keď ste fyzická osoba, no, robia si s vami, čo chcú. A toto sú jednoducho právne veci, ktoré sa dajú dokázať. To znamená, že právna nespôsobilosť je niečo, by som povedal, že až neskutočné v tomto ponímaní. To znamená, že človek, občan, to znamená, že sú to antonýma, fyzická osoba, predmet administratívy, dlžník a človek, občan je nositeľ práva suverenity. Je fakticky veriteľ. To znamená, že štatút súdnej moci v Rusku to majú jednoducho takým spôsobom, že tam dokonca už v 2014-2015 zavreli okresné súdy. A to je proste aj tu, treba sa pozrieť, okresné súdy sú všetko, sú to súkromné spoločnosti. Všetko je to podľa nejakého jednoducho práva, ktoré je sila. A práve s týmto je potrebné sa nad tým zamysleť, ako to celé je, pretože v Ruskej federácii, a teraz to dobre počúvate, oni sú všetci platení, už sme o tom veľa proste rozprávali, zo Spojených štátov amerických a tak ďalej. A ja tu teraz čítam jednoducho také fantasmagorie niektorých ľudí, ktorí tu vysielajú na rôznych kanáloch a všelijakých Perezov a ja neviem koho všetkého, to je až neuveriteľné. Ako tu ide, ja neviem kto koho zničiť, ako kto koho vydiera. Jednoducho treba sa zamyslieť nad týmito vecami, odkiaľ je to proste všetko platené. To znamená, že pri komunikácii je treba vysvetľovať a odmietnúť status fyzickej osoby. A toto všetko, tieto všetky veci je treba, aby sme si uvedomili a keď kráčame, tak jednoducho je to v nás, aby sme my s tým vedeli vôbec robiť. A preto sa vyvíja celý tento náš systém toho suverénneho práva. To znamená, že ľudia z tej fyzickej osoby prechádzajú do suverénneho práva. A máme my naše práva, náš finančný systém, naše budúcnosť nášho z celého systému, ktorý sa volá RAM1, ktorý je vlastne novým finančným systémom, ktorý je založený na duchovných princípoch. A to je vlastne koniec všetkých týchto podvodov, ktorí okamžite sa identifikujú a sa jednoducho blokuje táto činnosť. Takže chalani, čo hovoríte? Je to jednoducho absolútna sila, v akom klame žijeme. Jednoducho všetky tie inštitúcie, ktoré tu máme, vrátanie aj našej NBS-ky, vrátanie aj našich bank, jednoducho páchajú na ľuďoch finančnú genocidu. Jednoducho, naše práva sú niekde úplne inde. A toto sa snažíme ľuďom vysvetliť, že ten prechod je na základe právnych krokov. Ľudia si neuvedomujú, koľkokrát čo robíme. Ľudia si neuvedomujú, aký dôležitý krok bol to, že družstvo podalo daňové priznanie. Pretože daňové priznanie, to nemôžete iba tak podať. A vy tam podaťme daňové priznanie, že máme trilión proste na účte a niektorí ľudia sa smejú. Však to vy nemôžete urobiť, pokiaľ to nie je pravda. Uvedome si to v rámci celých bilancí štátov, aká je to veľmi dôležitá vec, ktorú sa tu urobila nielen tu. Urobila sa v ostatných štátoch, vo Švajčiarsku a ďalej v Rakúsku, kedy museli po podaní týchto daňových priznaní odstúpiť vysokí predstavitelia centrálnych bank, ktoré tam majú. Jednoducho. Prečo u nás nezapísali trilión? Jednoducho už potom nezapísali, pretože keby to urobili, musí guvernér Národnej banky odstúpiť. Uvedome si to, čo sme vlastne spravili. Vy si to neuvedomujete, čo sme spravili všetci? Čo sa vlastne nad tým zamýšľate, či to máme, alebo to jednoducho nemáme? Toto je proste veci, ktoré mne niekedy nejdu do hlavy. Ja viem, že tí ľudia, to by som povedal, že to tí ľudia nepočúvajú, tieto relácie, tí, ktorí by to možno akože si mali vypočuť, alebo mali by si to poskladať do hlavy, tak im to pošlite. Vy ostatní, čo to počúvate. Pošlite to všetkým tým ľuďom, ktorí chcú niečo urobiť, však ich je tu veľa, všetci chcú robiť nejaké obrodenia, všetci sa chcú niekde spájať, ale oni vlastne nevedia, čo majú urobiť. Oni sú podľa mňa už frustrovaní všetci. A my tu máme cestu. Tak im to poposielajte, aby si to dali dokopy, ako to je v skutočnosti. Chalani, čo hovoríte?
Tak. Ja s tým absolútne súhlasím. Ja sa vrátim k tej rezolúcii a vôbec tak vo všeobecnosti k tým rezolúciám, pretože je to možné vidieť už teraz úplne reálne, že napriek tomu, že tá rezolúcia číslo 16, o ktorej sme hovorili, vyšla 30. marca 2022, to už sú 4 roky, hej, A tu vidíte, že aj keď prešli 4 roky, ale ona tá rezolúcia sa naplňa do bodky, a to už ste mali možnosť vidieť vo viacerých prípadoch. Čiže niektoré rezolúcie sa naplňajú o mesiac, niektoré o rok, niektoré o dva, o tri, o štyri, ale sa plnia do bodky. Takže ako Ivan hovoril, vôbec sa nebojte, nemajte žiadne obavy zdieľať tieto informácie ľuďom, podielte sa s nimi, pretože veľa ľudí nevie, že takéto, že majú možnosť sa dostať k takýmto informáciám a dostať sa vlastne ku zdrojom, kde môžu si potom ďalej dohľadávať veci a môžu porovnávať a môžu začať premýšľať tými vlastnými hlavami. Ako Ivan hovoril, zobuďte sa už.
Ja len k tomu dodám, dovolím si takto nazdieľať, že toto, čo Ivan hovoril, presvedčte sa sami. Na stránke Národnej banky SPDR, čiže na adrese narodnabanka.sk je informácia o tom, že Medzinárodná menová pokladnica International Treasury Monetary Fund vydala oficiálny príkaz Národnej banke Slovenska, čiže tej MBS. Tu ho máte v slovenčine, hej? Takže si prečítajte list, ktorý dostal guvernér Peter Kažimír. Hej. Tu je konkrétne preložený celý ten prípis.
Peťo, nechaj to tam teraz, to je super. Vidíte, tam sú tie vlastne tie kolaterálne účty zverejnené, ktoré tak sú. To znamená, že keď je tam niekde účet, ktorý ide priamo z finančného systému, tak tú banku vlastní M1-tka. Tu sú zverejnené proste tie účty, kde sú všade. To znamená, že dá sa povedať, že ktoré banky nám patria. Nám všetkých a čo sa s nimi stane, tak to uvidíme ako postupne. To ukazuje čas, ale vyzerá, že už ani Alexander nemá trpezlivosť, lebo on je naozaj veľmi dobrý cár. On je taký proste človek, ktorý stále im chcel dávať šance. Stále hovoril o tom, tak ešte ako dajme im ešte, nerobme proste závery rýchlo, ale jednoducho všetko ide ako má a ja som veľmi rád, že aj ľudia, keď sme boli v tom Maďarsku, pochopili, že čo tam bolo prezentované, že naozaj dá sa povedať, že sme v cieli, ale aj keď nás čaká ešte veľa práce, ale tá infraštruktúra, ktorá je veľmi dôležitá, je už vybudovaná.
Ja len túto prečítam, čo sa tu píše. Odvolávame všetky aktíva, tuto, ano, ktoré boli predtým prevedené na vašu ctenú krajinu a k nej pridruženým organizáciám. Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov účtovníctva, distribúcie a kontroly, ktorú mala vaša krajina a pridružené organizácie. Hej? Len si prečítajte. Národnabanka.sk, tam si to nájdete. Takže toľko na doplnenie.
Ja si myslím, že sme to dneska vyčerpali úplne presne, keď sme sa znova tej umelej inteligencii nedostali, ale ja si myslím, že toto sú o mnoho dôležitejšie informácie, ako by sme teraz ešte mali zachádzať do nejakých sakrálnych znalostí, pretože je potrebné, aby my sme boli tu nohami na zemi. Je tak? My musíme robiť jednoducho tie veci, aj keď pochopme jednu vec, tak Alexander má nejakú úlohu, Emil má nejakú úlohu, Alexander robí na všetkých tých úrovniach ako tvorca rá, ako cár cárov. A ešte raz chcem povedať, je veľmi dôležitá hierarchia. Demokracia neexistuje. Je veľmi dôležitá hierarchia. Bo v celom vesmíre je hierarchia. V celom vesmíre existuje. Preto boli hierarchovia. Sú to vyššie vyvinuté bytosti, aj ľudské bytosti, ktoré majú obrovské schopnosti. A práve tá hierarchia je uznávaná. Jednoducho a tak to vždy bolo. Ale nie je to, že sa má človek niekomu kláňať. Tu o tom to vôbec nie je. Je to o tom, aby aj my sme sa dostali do tej fázy, aby aj my sme sa stali tými hierarchami. Aby aj my sme sa stali tými veličenstvami. Toto je potrebné proste vedieť. Lebo my si myslím, že my sme... Kalanin, tak ja neviem, ja si pripadám stále ako taký obyčajný chlapec niekde z Handlovej, ktorý sa snaží iba, aby ľudia sa mali lepšie, aby sa moje deti mali lepšie a aby celý svet jednoducho išiel ďalej. Ja to mám neustále v hlave. O mnoho inak ako všetci títo, by som tu povedal, Alexander ich volá bioroboti. Oni sú bioroboti, lebo ja vám hovorím, už na budúce vám porozprávam, ako to je a prečo sú bioroboti, akým spôsobom sa to celé vytváralo, lebo oni nemajú dušu. Veľká väčšina ľudí tu nemá dušu. A práve preto to sú tí služobníci, ktorých pozeráte na obrazovkách. To nemá dušu jednoducho. Zoberme si to všetko my. Nie? Máme tu príležitosť, sme vám dneska porozprávali, ako sa to všetko dá. A nie sú to iba reči, sú to skutky a sú to činy.
Takže týmto pádom to asi považujeme, že končíme dnešnú reláciu. Potrebovali sme ďaleko väčší priestor, aby sme mohli tam ešte tie veci, ktoré si spomínal ohľadom tej umelej inteligencie, tak si to odložíme. Takže pokiaľ toto boli tvoje záverečné slova, tak blagodár ti za ne.
Blagodár, ja chcem sa rozlúčiť, ale počkaj, ja ešte máme to, lebo však on to pretiahol, nie? Ten predtým, čo
máme,
tam bol.
Máme ešte pár minút, máme.
No, vole. Sorry, ale ja chcel by som vám na konci iba, alebo ľudia nám tu píšu, a ja by som chcel, teda na konci by som chcel prečítať taký krásny mail, ktorý nám prišiel. Nám všetkým, aj vám, bratia, aj nám všetkým. Nebola to otázka, ale taký od Blanky Konečnej, ktorú pozdravujem. Veľmi sa teším, že stretli sme sa, viem, kde v Piešťanoch, a hovorí: zdravím Ivan, Noro a Peter. Ja sa nechcem nič spýtať, ale chcem sa zo srdca vám všetkým poďakovať a samozrejme aj Emilovi za vašu prácu. Držali ste ma 4 roky svojimi informáciami nad vodou, za čo veľké blagodár. Som veľmi vďačná za rentu a za možnosť spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a za všetky možnosti, ktoré sa tu teraz otvárajú. Sláva rodu. To ja si myslím, že to je taká úplne najlepšia bodka.
Úplne sláva rodu.
Tak sláva rodu takisto, a nezabudneme na to, že v tomto našom novom svete, v novej kultúre všetci túžime žiť, tvoriť a spájať sa, a ega a ambície nabok. Sláva rodu. Takže ďakujem všetkým, posielame svetlo všade, všetkým živým ľuďom, a Martin, poprosím ťa, jednu pesničku, tú prvú poslanú. A ak nás počuješ, áno.
Počujem a idú hľadať. První písnička je tuta.
Duch Slavian.
Братья и сестры славяне, в наших жилах течет одна и та же кровь непокоренных воинов, мудрых предков и людей, которые не знают страха. Сквозь века наши народы пережили бури, войны и попытки разделить нас, но мы выстояли, и мы здесь, сильные, гордые, непобедимые. Славянские женщины, прекрасные, как утро на диких полях, полные огня и достоинства, несущие жизнь и честь в каждом движении. Славянские мужчины, смелые, отважные, хранящие честь и силу, какую мир не видел. Их сердца бьются в ритме древней отваги, их руки умеют и защищать, и творить. Пусть каждый славянин помнит, хотя наши языки разные, страны разные, традиции различные, нас объединяет одно — дух непокоренный, сердце большое, отвага несгибаемая и воля, которую не сломит ни один враг. В нас живет память наших предков, тех, кто защищал землю, культуру и честь. Их сила, их мудрость, их непоколебимость живет в нас. Мы, потомки великих славян, носим в себе огонь, который никогда не угаснет. Настало время смотреть в будущее вместе. Время, чтобы наши народы объединились в духе единства. Пусть каждый славянин помнит, вместе мы могущественны. Наша сила не знает границ. Не позволим себя разделить, не дадим ослабить наше единство. Пусть эхо нашей гордости разнесется по всему миру. Пусть каждый знает, что славяне здесь непокоренные, непобедимые, вечные. Пусть
лишь наша кровь, наша отвага и наша красота напоминают миру. Мы, славяне, сильные, свободные, могущественные и гордые. Ведь в нас живет сила, которую невозможно разрушить. В нас живет дух, который никогда не погаснет. Ведь мы славяне. Ведь в нас живет сила, которую невозможно разрушить. В нас живет дух, который никогда не погаснет. Ведь мы славяне.